Uchwatidan. 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 Dobro jutro, počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Naravno do 9 časova svakog radnog dana smo sa vama, ja sam Mirjana Nikić. U Srbiji danas promenjivo oblačno, u većem delu suvo vreme, maksimalna dnevna od 8 do 11 stepeni. A prema poslednjim merenjima u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Kruševcu 4, u Novom Sadu 5, na planinama minus, Crni Vrh minus 4, Zlatibor minus 1 i magla je tamo. Na samom početku jutarnjeg programa, kao što već znate, očekuje vas i prva informativna emisija na talasima Radio Beograda 1. Sa mnom u studiju Vladimir Mihajlović i ja. Dobro jutro, Vladimire.
Dobro jutro.
Pretpostavljam da je jedna od prvih vesti situacija u Majdanpeku, gde ponovo nema struje.
Tako je, nažalost.
Posle nekih 10-15 minuta.
Mislim da smo imali struju maksimum pola sata, koja je stigla oko 22 časa, ubrzo posle toga nestala i dalje nemaju ekipe elektromreže su na terenu, opširnije u jutarnjem dnevniku.
A to je za 30 sekundi, ostanite sa Vladimirom Mihajlovićem.
Šest je časova i tri minuta. Ovoga jutra u Nišu, Kragujevcu i u Beogradu 4 stepena, u Novom Sadu 5 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Majdanpek i okolina i dalje su bez struje, iako je sinoć oko 22 časa taj grad nakratko dobio električnu energiju. Nema preciznih procena kada će struja ponovo doći. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će održati sednicu posvećenu situaciji na Kosovu. Skupština Srbije počeće sednicu na čijem dnevnom redu je između ostalog predlog izmena zakona o planiranju i izgradnji koji omogućava dobijanje građevinskih dozvola za 28 dana. Rusija je spremna da nastavi razgovore sa Srbijom, Austrijom i Mađarskom o putevima izlaska iz situacije nastale zbog prekida realizacije projekta Južni tok, kaže Vladimir Čižov. Pod sloganom Sve je moguće, u Beogradu počinje 8. po redu Festivala nauke. Košarkaši Partizana izgubili od Hapoela i ostali bez bilo kakvih šansi za plasmanu narednu rundu Evrokupa. Danas promenjivo oblačno i suvo, u Banatu će povremeno duvati košava, najviša temperatura do 11, u Beogradu oko 8 stepeni. Majdanpek je ponovo bez struje zbog kvara na prenosnoj mreži, potvrđeno je iz elektromreže Srbije. Ekipe su na terenu i pokušavaju da otklone kvar. Ministar energetike Aleksandar Antić izjavio je da je problem lociran na oko kilometar i pol od Majdanpeka na putu ka Kostolcu i dodao da će se ekipe elektromreže Srbije od već 6 časova ovoga jutra pobrinuti da se šteta sanira i sistem električne energije osposobi za normalno funkcionisanje. Međutim, nema preciznih procena kada će struja ponovo doći u Majdanpek, a podsjećamo, električna energija je u taj grad sinoć stigla oko 22 časa, javlja Vanja Čolić.
Obradovali smo se svi i bila je to vest koja se pronela gradom i opštinom Majdanpek kad su se zasvetili prvi prozori, ali nažalost ta situacija trajala je samo pola sata. Posle toga dogodilo se nešto na distributivnoj mreži, ima nekoliko kvarova i kazali su nam u elektrodistribuciji da su majstori pokušavali da reše taj problem, ali da im do ovog trenutka to nije pošlo za rukom. Male su šanse, iskreno govoreći, da će se tako nešto dogoditi u toku noći, jako je hladno, teren je nepristupačan, dakle, uslovi koji nimalo ne idu na ruku ljudima koji treba da ponovo sistem uspostave.
Građani Majdanpeka su gotovo 4 dana bez struje, vode i grejanja zbog kvara na dalekovodima koji su nastali usled ledene kiše i olujnog vetra. Ministar odbrane Bratislav Gašić obići će danas pripadnike Vojske Srbije angažovane u Majdanpeku na pomoći lokalnom stanovništvu i predati predstavnicima te opštine agregate za građane koji su bez električne energije. Vodostaj reke Lim, koja se delimično izlila i poplavila 10 hektara poljoprivrednog zemljišta, opada. Situacija u Prijepolju i Brodarevu je pod kontrolom. Tamo su problem napravile podzemne vode koje su se izlile u podrume. Reka Bjelica se kod Lučana povukla u korito, a radovima na čišćenju korita i podizanjem nasipa sprečeno je prodiranje vode u najugroženija domaćinstva. I Zapadna Morava, koja se izlila u okolini Kraljeva, povukla se u korito. Posle obustavljanja izgradnje gasovoda Južni tok, sledi poništavanje međuvladinog sporazuma sa državama učesnicima u projektu. To je rekao portparol Kremlja Dmitri Peskov za Komersant. Sa tačke gledišta Rusije, reč je o višoj sili, jer je Bugarska, koja je zainteresovana za projekat, iznenada promenila stav i nije dozvolila izgradnju gasovoda. U tom slučaju od nadoknade štete za Srbiju neće biti ništa. To potvrđuje i profesor međunarodnog prava Radovan Vukadinović.
Srbija ne može osnovano istaći zahteve za naknadu štete, iako je nesporno da će ona pretrpeti ili je delimično već i pretrpela određenu štetu. Obe ugovorne strane, i Ruska federacija i Srbija, su u dobroj nameri, u dobroj veri, dakle savjesno i pošteno pristupile i pregovorima i zaključivanju ugovora. I taj razlozi koji onemogućavaju izvršenje ugovora potiču od treće strane Evropske unije, manifestovane kroz ponašanje Bugarske.
Ruski ambasador u Beogradu, Aleksandar Čepurin, nije otkrio koji će biti naredni potez Moskve, ali ipak tvrdi da će Rusija ispoštovati obaveze koje ima prema Srbiji, a tiču se gasovoda i NIS-a u paketu. Kaže da će se Rusija sa Srbijom dogovoriti na prijateljski način.
Svude gde postoje naše obaveze, one će biti ispunjene. Što se tiče Južnog toka i pitanje kompenzacije, sve pare i sve obaveze su bili prebačene na Gazprom i Gazprom sve to platio u svom trošku.
I u Rusiji,
I Rusija ima vrlo pozitivno usmerenje po tom pitanju prema Srbiji. Mi ćemo se dogovoriti na prijateljski način.
Po družski dogovorimo.
Komentator prvog kanala Ruske državne televizije Evgenij Barnov kaže za naš radio da verovatno ovo definitivno nije kraj priče o gasovodu Južni tok.
Za sada, rekao naš predsjednik Putin, to je dobra odluka samo za Rusiju. Znam da to je problem za Srbiju, ali mislim da ima šansa da nastavi pregovori i bit će od toga nešto.
Rusija je spremna da nastavi razgovore sa Srbijom, Austrijom i Mađarskom o putevima izlaska iz situacije nastale zbog prekida realizacije projekta Južni tok. To je za televizijski kanal Rusija 24 rekao stalni predstavnik Rusije pri Evropskoj uniji Vladimir Čižov. Ranije sam već pomenuo da se od turskog čvora linije gasovoda mogu razvući na različite strane, naveo je ruski diplomata. Za Bugarsku je Čižov rekao da se nije preporučila kao pouzdan partner ne samo sa Južnim tokom, već i u nekim drugim projektima. Slušate jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas sednicu posvećenu situaciji na Kosovu i Metohiji. Tromesečni izveštaj generalnog sekretara UN-a Ban Ki-muna podneće šef UNMIK-a Farid Zarif. U najnovijem izveštaju Ban Ki-moon je zabrinut zbog političkog zastoja u Prištini i pozvao je kosovske lidere da pojačaju napore radi pronalaženja rešenja i što skorijeg nastavka dijaloga s Beogradom. Na sednici Saveta bezbednosti Srbiju će predstavljati premijer Aleksandar Vučić, a skupu će, kako je najavljeno, prisustovati i kosovski premijer Hašim Tači. Međunarodna koalicija protiv Islamske države saopštila je u Briselu da je konačno zaustavljeno napredovanje islamista kroz Irak i Siriju. Koalicija se oslanja na učešće pre svega iračkih snaga, ali i vojski svih zemalja u regionu u kome operišu islamski ekstremisti. Sastanku je prisustvovao i šef naše diplomatije Ivica Dačić. Kaže da je Srbija direktno suočena sa problemom terorizma na svojoj teritoriji i da će država pomoći borbi protiv Islamske države tako što zakonom sprečava regrutovanje i odlazak plaćenika na ratna područja.
Postoji jedan broj ljudi koji su iz Raške oblasti, koji su sa Kosova, koji su iz Bosne i Hercegovine, koji su regrutovani i nalaze se na raznim mestima u Siriji i Iraku, u redovima ISIL-a. Za nas je problem šta će biti sa njima kad se vrati. Zato je važno da mi kao koalicija delujemo jedinstveno na osnovu pravila koje su usvojene na sednici Saveta bezbednosti.
Zbog pojave ptičijeg gripa na dve farme u kanadskoj pokrajini Britanska Kolumbija, nekoliko azijskih tržišta zabranilo je uvoz živine iz Kanade. Južna Koreja je zabranila uvoz pilića iz Kanade, dok su Hong Kong i Tajvan uveli restrikcije na piletinu i pileće proizvode iz Britanske Kolumbije, rekao je portparol Ministarstva poljoprivrede Kanade agenciji Reuters. Japan je zabranio uvoz pilića iz Britanske Kolumbije kao i svih pilećih proizvoda iz Kanade. 6:12. Skupština Srbije počeće danas sednicu na čijem dnevnom redu je 8 tačaka. Između ostalog, pred poslanicima će se naći predlog izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji, koji omogućava dobijanje građevinskih dozvola za 28 dana. Dinar će danas ponovo oslabiti prema evru i zvanični srednji kurs biće 120,99 dinara za evro, što je nova najniža vrednost dinara prema evropskoj valuti. Narodna banka Srbije prodala je 20 miliona evra kako bi ublažila dnevne oscilacije kursa. Srbija je i dalje zemlja sa veoma rasprostranjenom korupcijom. Prema indeksu percepcije korupcije od 175 zemalja u kojima je organizacija Transparency International sprovela istraživanje, Srbija je na 78. mestu. To pokazuje da borba protiv korupcije u našoj zemlji stagnira. Još se ne zna šta će biti sa 502 preduzeća koje je država stavila na prodaju. Po zakonu, Ministarstvo privrede je bilo dužno da do kraja novembra saopšti koje od njih se gase, a koje će moći da se privatizuju i na koji način. To još nije urađeno, niti se zna kada će biti. Za jedno preduzeće, Železaru Smederevo, podsjećamo, stiglo je 10 prijava zainteresovanih investitora. Iza ograda preduzeća u restrukturiranju i u stečaju nalazi se, prema procenama, oko 300.000 tona opasnog otpada, kaže Siniša Mitrović, savjetnik u Odboru za životnu sredinu i održivi razvoj Privredne komore Srbije. On je se danas rekao da je čišćenje kompanija poput Kruševačke župe, elektronske industrije Niš, Zorke iz Šapca i Prve iskre iz Bariča od zaliha opasnog otpada osnovni preduslov da se za njih zainteresuju strani investitori. Mitrović procenjuje da Srbija godišnje sahrani 50 miliona evra u deponije time što neadekvatno skladišti otpad koji može da se reciklira ili iskoristi kao energent. Reprezentativni sindikati obrazovanja nastavljaju štrajk skraćenjem časova u osnovnim i srednjim školama na 30 minuta, a uporedo pregovaraju s predstavnicima vlade. To je rekao predsjednik sindikata radnika u prosveti Slobodan Brajković. Prema podacima sindikata, u štrajku je oko 60% škola. A posle gotovo 8 nedelja, Filozofski fakultet je odblokiran i nastava se normalizuje. Fakultet je doneo odluku da budžetski studenti koji godinu upisuju sa 48 bodova besplatno mogu da prijave 72 boda, rekao je dekan Filozofskog fakulteta Miloš Arsenijević.
Ja to smatram i ličnim trijumfom, jer je to rešenje za koje sam se lično zalagao na svim mesti. Počev od uprave fakulteta, dekanskog saveta, senata univerziteta, na kraju je, mogu da kažem, pobedio razum. Veliko zadovoljstvo i izražavam zbog toga.
Nastava na Filozofskom fakultetu, koja zbog blokade nije bilo, bit će nadoknađena. Školska godina završit će se normalno, kao i prijemni ispit i upis nove generacije brucoša. Dekan nije želeo da komentariše šta će biti sa 18 i najmanje 6 krivičnih prijava protiv studenata. Samoorganizovani studentski pokret koji je blokirao fakultet zadovoljen je odlukom uprave, ali imaju još zahteva.
Dakle, ono što je sledeće jeste da rešimo to pitanje disciplinskih prijava. I ono što nas zanima od naših ostalih zahteva jeste taj zahtev za cenu boda. Na Filozofskom cena boda je 2000 dinara po bodu, a mi hoćemo da bude 1500. To je zahtev koji se tiče samo finansiranja tih studenta.
O svim temama može da se razgovara, ali, kako je rekao dekan Miloš Arsenijević, samo sa predstavnicima studentskog parlamenta. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas Vavedenje, jedan od 12 velikih hrišćanskih praznika. Označava uvođenje Bogorodice u hram i njeno posvećenje Bogu. Slava je manastira Hilandara i mnogih porodica. Svečanim uručenjem nagrada u Domu omladine je završen 20. festival autorskog filma u Beogradu. Grand Prix Aleksandar Saša Petrović jednoglasno je dodeljen indijskom filmu Sud reditelja Chaitanje Tamhanea. A pod sloganom Sve je moguće, u Beogradu počinje 8. po redu festival nauke. Ovoga puta imaće jedinstvenu svemoguću zonu namenjenu svim kreativnim stvaraocima. Festival nauke biće otvoren do nedelje 7. novembra. In memoriam. Aleksandar Aco Petrović, poznati košarkaški trener, preminuo je u 56. godini posle duge i teške bolesti. Petrović je u dva navrata bio trener Crvene zvezde, a tokom karijere vodio je Beogradski radnički, Hemofarm, FMP, Lokomotivo iz Rostova, Uniks i Žalgiris. Bio je u stručnom štabu reprezentacije Jugoslavije, koja je osvojila titule na Evropskom prvenstvu u Turskoj 2001. i Svetskom prvenstvu u Indianapolisu 2002. godine, dok sa Evropskog prvenstva 2009. godine ima srebrnu medalju. Sport. Hroniku događaja pripremio Vlade Radičević.
U osmom kolu košarkaškog Evrokupa Partizan je u Pioniru poražen od Hapoela iz Jerusalima sa 83-64. Posle solidne igre u prvom delu i vodstva 37-35, Partizan je veoma slabo odigrao u drugom poluvremenu i dozvolio rivalu da postigne čak 48 poena i zabeleži ubedljivu pobedu. U ekipi Partizana posle duže pauze igrali su Milosavljević i Pavlović, a najefikasnije je bio Milan Mačvan sa 26 poena. Porazom od Hapoela Partizan je izgubio sve šanse da se bori za drugi krug takmičenja, jer iz 8 susreta ima samo jednu pobedu. Košarkaši Crvene zvezde doputovali su u Španiju, gde će sutra igrati protiv Valencije, meč Evrolige. Crvena zvezda je blizu plasmana u top 16 fazu. Fudbaleri Partizana, Čukaričkog, Voždovca i Jagodine izborili su plasman u polufinale Kupa Srbije, pošto su u utakmicama četvrtfinala zabeležili pobede. Rezultati: Voždovac Spartak 2-1, Radnički Niš Jagodina 0-1, Čukarički Vojvodina 2-1 i Rad Partizan 0-1. Žreb parova polufinala biće održan sutra. A bivši fudbaler i trener Crvene zvezde Robert Prosinečki postao je novi selektor Azerbejdžana. Selekciju ove zemlje predvodiće u naredne 3 godine.
Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
Do kraja dana u Srbiji promenjivo oblačno i u većem delu suvo vreme. Samo u Timočkoj krajini oblačno, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u južnom Banatu povremeno jak. Najviša temperatura od 8 do 11, u Timočkoj krajini oko 3 stepena. U Beogradu i široj okolini promenjivo oblačno i suvo sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom. Maksimalna temperatura oko 8 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 4 stepena, najhladnije je na Crnom vrhu minus 4 stepena. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Brankica Đikanović, Bojana Tufekđić, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a to tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti koleginica Mirjana Nikić. Do slušanja, prijatno!
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Kakva je uloga civilnog sektora? Kako se kontrolišu tokovi novca? Ko ima pravo da preusmerava sredstva iz budžeta? Zašto je jedan poništeni konkurs ustala sa javnost? Govore Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku, Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava i Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autor emisije Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Šta pokazuje analiza publike kulturnih manifestacija? Ko su posetioci festivala, pozorišnih predstava, koncerata i izložbi? koliko je kulturna politika usklađena sa potrebama i željama publike. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
Kako se stvaraju uspešni IT stručnjaci, govori Filip Marić, profesor PMF-a. Ima li sličnosti između sevdalinke i bluza? O tome Mostar Sevdah Reunion. Muzički gosti hor Viva Vox. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Druga strana računara, noćni program Radio Beograda 1, noć između petka i subote.
Noćni program.
Ja sam tvoj trenutni lek za trenutnu lošu situaciju. Trenutni spas, trenutna doza protiv straha, dosade i sna. Veruj mi, to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve. Ja sam tvoj trenutni hir i nikad neću biti tvoja navika. Trenutni grč, trenutni greh, ujutru opet bit ću sam. Veruj mi, i to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve.
Časova 25 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1, uhvati dan. Znate već da će danas biti promenjivo oblačno i u većem delu dana suvo vreme, ako ste nas slušali od početka. Ukoliko niste, evo i današnje prognoze vremena. Maksimalna dnevna temperatura, kažu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, od 8 do 11 stepeni. a duvaće slabi umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu povremeno jak vetar tokom dana. U Timočkoj krajini oblačno, povremeno sa slabom kišom, temperatura vazduha oko 3 stepena u tom delu Srbije. I u Beogradu promenljivo oblačno i suvo, minimalna temperatura 3, a maksimalna oko 8 stepeni. Prema poslednjim merenjima, najviša temperatura je izmerena u Loznici i Valjevu i zamislite u Sjenici 5 stepeni iznad nule, naravno. 4 je u najvećem broju gradova u našoj zemlji, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Somboru, Novom Sadu, Kikindi. 3 je u Požegi, Kruševcu i Kraljevu, 1 u Zaječaru, minus je na planinama, minus 1 na Zlatiboru i minus 4 na Crnom vrhu. Ovakve vremenske prilike uticaće na hronične bolesnike, naročito one koji imaju srčane tegobe i disajne probleme, kažu stručnjaci. Dakle, mogući su i pospanost, promenjivo raspoloženje, ali i bolovi u mišićima. Neophodno je da povećate opreznost ako učestvujete u saobraćaju kao vozači. Ovo su saveti i naša današnja bioprognoza. Sunce inače izlazi tek u 6:56, dakle za pola sata, a zalazi već u 16:02. Ostanite uz jutarnji program Radio Beograda 1 i hvatajmo zajedno ovaj dan 4. decembar. Šest časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Majdanpek i okolina i dalje su bez struje, iako je sinoć oko 22 časa taj grad na kratko dobio električnu energiju. Nema preciznih procena kada će struja ponovo doći. Opada vodostaj reke Lim, koja se delimično izlila i poplavila desetak hektara poljoprivrednog zemljišta. Situacija u Prijepolju i Brodarevu je pod kontrolom. Reka Bjelica se povukla u korito kod Lučana, kao i Zapadna Morava, koja se izlila u okolini Kraljeva. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas sednicu posvećenu situaciji na Kosovu. Skupština Srbije počeće sednicu na čijem dnevnom redu je između ostalog predlog izmena zakona o planiranju i izgradnji koji omogućava dobijanje građevinskih dozvola za 28 dana. Rusija je spremna da nastavi razgovore sa Srbijom, Austrijom i Mađarskom o putevima izlaska iz situacije nastale zbog prekida realizacije projekta Južni tok, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Evropskoj uniji Vladimir Čižov. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas Vavedenje, jedan od 12 velikih hrišćanskih praznika. Pod sloganom Sve je moguće u Beogradu počinje 8. po redu Festival nauke. Košarkaši Partizana izgubili su od Hapoela u 8. kolu E grupe Evrokupa, 64-83. Tako su crno-beli ostali bez bilo kakvih šansi da se nađu u narednoj fazi tog takmičenja. Vreme danas promenjivo oblačno i suvo, u Banatu povremeno će duvati košava. Jutarnja temperatura oko 1, najviša do 11, a u Beogradu oko 8 stepeni. Bile su to kratke vesti.
Samo nagovještaj da ne, nemoj mi priči, ima više draži. Ova slatka strepnja čekanje strah. Sve je mnogo ljepše do nego se traži. O čemu se te na što dođe iz daleka, samo sve ko zvijezda sja, iz daleka samo divimo se sve. Ne, nek mi ne priđu tvoja oka dva. Ne, nemoj mi prići na što dođe iz daleka, samo sve ko zvijezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu tvoja oka dva.
Ovde Radio Beograd.
Start. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. decembra 1841. godine u jednoj magazi carinarnice na Savi otvoreno je prvo pozorište u Beogradu, poznato kao Teatar na Đumruku. Prikazana je drama Jovana Sterije Popovića Smrt Stefana Dečanskog. Za ovu predstavu štampan je prvi pozorišni plakat kod nas. Reditelj, scenograf i glumac bio je književnik Atanasije Nikolić. Evo zapisa o repertoaru prvog beogradskog pozorišta.
Naročito su rado bili gledani nacionalni komadi, a njihovi pisci veoma cijenjeni. Zidanje Skadra na Bojani od Atanasija Nikolića imao je u to vreme, pored svoje intimne tragike, i izvesnu političku draž, jer je aktuelnost pojedinih odnosa prelazila granicu vekova. U dijalogu kralja Vukašina i njegove žene to se najbolje vidi.
Dopusti mi, gospodaru, da kod tebe ostanem, kako bi iz lica tvog želju tvoju saznati i tebi uslužna biti mogla.
Šta ću sa ovom ženom, tugo?
O, poveri se meni, gospodaru, kaži tugu srca svog. O, molim te, ne ubijaj me rečima koje ne razumem.
Pa poveri se ženi, vidi šta ti dobro želi.
Sina, kakav je to način? I to mi je za teatar. Sramota jedna.
Razumi me, što ću da ti kažem. Ništa se danas ne može od svetine sakriti. I oni prostaci kod vatre uveče sedeći, znadu šta kralj Vukašin radi i šta govori.
Ah, to ne može biti.
Nije lako takvom narodu zapovedati koji misli da je od zapovednika pametniji. Razuzdan narod meša se u državna dela, osuđuje vladu i kraja, osuđuje svaku naredbu po maloumlju svome, pa baš onu koja se na uzvišenje njegovog blagostanja kloni.
Osuđuje je jako!
Kako blagostanje?
Osuđujte! Razjurite ih odavne! Razjurite!
4. decembra 1875. godine rođen je pesnik Rainer Maria Rilke. Pisao je lirske pesme i prozu. Rilkeova lirika je, kako su kritičari zapisali, najveća pesma 20. veka, puna nečuvene muzike reči. Svojom lirikom uticao je na razvoj pesničkog izraza i izvan granica nemačkog jezičkog područja. U jednoj drami Radio Beograda Rilkeove tekstove govorio je pesnik Miroslav Antić.
Stameno starog svoja plemijskog upovijama, u okum još gdje strah i modrina detinjstva, gdje gdje i smjernost, ali ne ropska, već preka u žene ili sluge koga. Usta ko usta sačinjena stroga, velika, pravo srezana, a ne govorljiva, već zboreć dva, tri sloga isti. Čelo bez ičega zloga, senčeno tihim pogledom na tle. Tek slutnja kao celina sve to, ni u danima dobrim, ni u zlima zbrano, ka trajnim težeć probojima, ali ipak tako kao da se s tima nepovezanim stvarima tek ima da smera stvarno i ozbiljno što.
Na današnji dan 1924. godine u Beogradu je preminuo dr. Vojislav Subotić, u svoje vreme vodeći hirurg u Srbiji. Bio je jedan od osnivača medicinskog fakulteta i prvi profesor hirurgije na njemu. Zalaganjem profesora Vojislava Subotića u Beogradu je osnovana prva savremena hirurška bolnica. Dr. Subotić spada u red naših lekara sa najviše objavljenih naučnih radova u inostranim medicinskim časopisima. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Yo, mi gargo, mio mayo, mi gargo, polo piro down Dubai. My van, we just won. bio manjo. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, Billy gumbo. Cause tonight I'm gonna see my machete mio. Pig guitar, fell through jaw, and we yell. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Machete mio. Pig guitar, fell through jaw, and Miguel. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou.
Ecco.
Sad su neki drugi dani, po svetu smo rasvejani i od svega još imamo našu pesmu da pevamo.
Najlepše pesme sa Salaša Milana Prunića u izdanju PGP-a.
Od srca ti pesmo hvala.
U prodaji.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu.
Ljubav je opet u modi.
Čašom vina, tu gde za srce.
Novi CD Garavog sokaka i PGP-a.
U prodaji. Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo, za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Šesti i 44 minuta. Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Čućemo prognozu vremena od dežurnog meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije, Nenada Jovanovića.
Do kraja dana u Srbiji promenjivo oblačno i u većem delu suvo vreme. Samo u Timočkoj krajini je oblačno, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu povremeno i jak. Najviša temperatura od 8 do 11, u Timočkoj krajini oko 3 stepena. U Beogradu i široj okolini promenjivo oblačno i suvo sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom. Maksimalna temperatura oko 8 stepeni.
A poslednja merenja pokazuju da je 5 stepeni izmereno u Loznici, Valjevu i Sjenici. 4 je i u Beogradu, i u Nišu, i Kragujevcu, i Somboru, i Novom Sadu, i Kikindi, i u Vranju, u najvećem broju mesta. A nešto svežije je Požega, Kruševac, Kraljevo. Tamo je u 6 časova izmereno 3 stepena, 1 u Zaječaru, a minus je na planinama minus 4 na Crnom vrhu i na Zlatiboru minus 1. Trenutno je tamo magla. Kako je stanje na putevima u našoj zemlji, reći će nam Nevena Stanojević iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Za razliku od prethodna dva dana, danas povoljnije vremenske prilike, prema rečima meteorologa, oblačno, suvo i sa sunčanim intervalima. Trenutno vozačima najveći problem u saobraćaju zadaju magla i sumaglica. Vidljivost je smanjena, a saobraćaj usporen i otežan na području Timočke i Negotinske krajine, dok na sumaglicu treba računati na području Loznice, Zaječara i Vranja. A vozače upozoravamo da obrate pažnju i na ostalim putevima duž rečnih tokova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u vremenskom intervalu od 9 do 17 časova na petlji Mostar na autoputu E75 u smeru Niš-Beograd izvodit će se radovi na sanaciji oštećenja kolovoza ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Zbog radova može doći do usporene vožnje, pa savjetujemo za više strpljenja i za strogo poštovanje saobraćajne signalizacije. Počeli su i radovi na proširenju naplatne stanice Stara Pazova na državnom putu prvog A reda, pa će tokom radova naplatna stanica raditi smanjenim kapacitetom. Za saobraćaj je i dalje zatvorena naplatna stanica Smederevo, a vozači mogu da koriste alternativne naplatne stanice Kolari i Požarevac. Završeni su interventni radovi na državnom putu drugog B reda na deonici Rakovac-Zmajevac. Na južnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota za danas nema planiranih obustava saobraćaja u zoni Čiflika. Na graničnim prelazima, prema poslednjim podacima koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja za putnička vozila je oko 30 minuta. A prema poslednjim podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima u Srbiji evidentirane su 93 saobraćajne nezgode, pri čemu su 22 osobe teže i lakše povređene. Podsećamo sve vozače da su do 1. aprila po novom pravilniku o upotrebi zimske opreme dužni da imaju sva 4 zimska pneumatika, ako se na putu nalazi sneg, led ili poledica. Također, van naseljenog mesta obavezno je posjedovanje lanaca ili drugih uređaja za povećanje trakcije. Vozačima želimo srećan put, a toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Srbije, odakle se javlja Nevena Stanojević.
Čuli ste kako je stanje na putevima, a ukoliko upravo vozite, budite pažljivi i srećan vam put. Još 13 minuta ostalo do 7 časova.
Oh,
Još 9 minuta ostalo do 7 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. I vreme je, poštovani slušalci, da za vas prilistamo današnje izdanje dnevnih novina. Politika piše o životu u Majdanpeku bez struje, u tekstu pod naslovom Struja iz akumulatora dečijih automobilčića. Hleba nema u prodavnicama već od 10 časova. Baterije u kasama su se istrošile, pa se računi pišu na papiriću uz pomoć Digitrona. Svaki dan budimo se s nadom da će baš tog dana ponovo zasijati sijalice, proraditi frižideri, kroz slavine poteći voda i da će radijatori biti topli. Nada u povratak normalnog života drži nas nekoliko sati dok sunce ne zađe. Tada svi moramo da palimo sveće, ali srećom nikome ne držimo opelo, već je to jedini način da svetlost uđe u naše domove. Na ovaj način taksista Dejan Kerić objašnjava kako se poslednja tri dana snalaze žitelji Majdanpeka. A korisnici društvenih mreža juče su najviše prozivali ministra Velimira Ilića pokušavajući da mu pronađu put do Majdanpeka. Od zanimljivih komentara izdvajaju se, nijedan političar nije otišao u Majdanpek jer nema struje. Za direktan prenos piše današnja Politika. Zatim tekst pod naslovom Energetski rat, Putinov poraz ili vešta kalkulacija. Vest o obustavljanju projekta Južni tok je posle prvobitnog iznenađenja zamenio triumfalizam u delu zapadnih medija. Za New York Times je ovo redak diplomatski poraz Putina, koji je neuspeh izgradnje gasovoda prikazao kao gubitak za Evropu, okrivivši za to beskompromisnost Brisela. Ovo je deo teksta na naslovnoj strani današnje Politike. I još jedan tekst također na naslovnoj strani, Šešelj pred operacijom. Od povratka u Srbiju, vođa radikala svakodnevno ima povišenu temperaturu, sve analize, snimanje i pregledi su završeni, a očekuje se da u narednih nekoliko dana se odluči o tome kako će se dalje lečiti, piše današnja Politika. Večernje novosti, Kori Udovički, potpredsjednica vlade, na naslovnoj strani večernjih novosti, kaže kraj zapošljavanju po partijskom ključu, o tome opširnije na strani 2 današnjih večernjih novosti. Pa zatim, ministarka Mihajlović tvrdi da nam je energetski sporazum vezao ruke, Srbija nema pravo na odštetu od Rusije, Moskva je za poništavanje međudržavnih sporazuma o izgradnji Južnog toka. I naravno i o situaciji u Majdanpeku pišu i večernje novosti u tekstu pod naslovom Majdanpek okovali ledi mešetari, plinske patrone, evo primjera, umjesto za 400 dinara sada se prodaju duplo skuplje. Dnevni list danas na naslovnoj strani, koliko će obustava projekta Južni tok uticati na odnose Beograda i Moskve. Čepurin oštećeni da se obrate Evropskoj komisiji. Mirović Srbija treba da traži kompenzaciju od Rusije, a Putin se danas obraća Ruskom parlamentu, piše Dnevni list danas. O Majdanpeku i u danasu, Majdanpek od ponedjeljka bez struje, vode i grejanja, situacija jeste alarmantna, ali nema govora o evakuaciji stanovništva. Ekipe sektora za vanredne situacije su na terenu, distribuiraju se agregati, grejalice, ćebad, a uskoro se očekuje da će Majdanpek dobiti struju, samim tim i vodu i grejanje. Ovo je za danas izjavio načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. On dodaje da je zbog situacije u opštini nadležnima predlagao uvođenje vanredne situacije. Danas također podsjeća da je posle više od dva dana građanima Majdanpeka sinoć na kratko došla struja, snabdevanje je uspostavljeno posle višednevne neprekidne borbe s teškim posljedicama ledene kiše, ali već posle 15 minuta struja je ponovo nestala. Blic na naslovnoj strani, Blic locirao ministra u hotelu sa 5 zvezdica. Naslov, Velja jeo ćevape dok su se deca smrzavala. O ovom tekstu opširnije, o ovoj temi, dakle opširnije u današnjem Blicu. Velimir Ilić, šta ću ja u Majdanpeku, to je struja i nije moja nadležnost. Blic također piše o izjavama predsjednika Srbije, o SNS-u, tajkunima, porodici i medijima u tekstu pod naslovom Vučić i Nikolić pred konačnim obračunom. Izjavom da nije trebalo hapsiti tajkune, već ih iskoristiti, Tomislav Nikolić se svrstao na suprotnu stranu od politike Aleksandra Vučića i vlade Srbije, piše današnji Blic. Srpska diplomatija ima zaista originalnog šefa. U tekstu u Blicu pod naslovom Dačićev tango, način na koji ministar Ivica Dačić vodi spoljnu politiku, to jest njegovo ophođenje sa diplomatama i ponašanje u javnosti, može se u najmanju ruku nazvati neobičnim, ali to je njegov stil, piše današnji Blic. Do 7 časova i opširnih vesti na talasima Radio Beograda 1, ostalo je još 4,5 minuta. Slušate jutarnji program Uhvati dan.
se trudiš i sebe mučiš, čuvaj se, ostavi me. Dosta suza, dosta tuge, nisam ja za tebe.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Majdanpek i okolina i dalje su bez struje, iako je sinoć oko 22 časa taj grad nakratko dobio električnu energiju. Nema preciznih procena kada će struja ponovo doći. Sve raspoložive ekipe Elektromreže Srbije i za cele zemlje neprestano su na terenu i rade na normalizaciji stanja, kaže Ivan Cvetić iz Elektromreže Srbije.
Pustili smo svoju sinoć više od pola sata, međutim pao nam je provodnik usled velikih hladnoća i mraza koji je vladao. Naši ljudi su 200 ljudi stalno na terenu. Čekamo sad čim svane da probamo taj provodnik da ga spojimo i da pustimo Majdepek ponovo po napon. U isto vremeno, celu noć ljudi rade na tome da napadamo još dva dalekovoda, tako da imamo totalno sigurno napajanje Majdepeka. Samo da nas, molim vas, razumete da nema spavanja treći dan u Republici Srbije. Radimo sve što možemo i više što možemo. Pao je provodnik, ogromno su hladnoće, nadam se u toku dana da će biti totalno normalizovani.
Podsjetimo, zbog nevremena i pada dalekovoda, Majdanpek je skoro 4 dana bez struje, grejanja i vode, sa slabim signalom mobilnih operatera i problemima u fiksnoj telefoniji. Škola i obdanište ne rade, a bolnice i porodilište su priključeni na agregate. Opada vodostaj reke Lim, koja se delimično izlila i poplavila desetak hektara poljoprivrednog zemljišta. Situacija u Prijepolju i Brodarevu je pod kontrolom. Reka Bjelica se povukla u korito kod Lučana, kao i Zapadna Morava koja se izlila u okolini Kraljeva. Dinar će danas ponovo oslabiti. Za 1 euro biće potrebno 120,99 dinara, što je nova najniža vrednost nacionalne valute prema evropskoj. Narodna banka prodala je juče 20 miliona evra kako bi ublažila dnevne oscilacije kursa, a od početka godine ukupno 1,5 milijardi evra. Još se ne zna šta će biti sa 502 preduzeća koje je država stavila na prodaju. Po zakonu, Ministarstvo privrede je bilo dužno da do kraja novembra saopšti koje od njih se gase, a koja će moći da se privatizuju i na koji način. To još nije urađeno, niti se zna kada će biti. Za jedno preduzeće, Železaru Smederevo, stiglo je 10 prijava investitora. Skupština Srbije počeće danas sednicu na čijem dnevnom redu je 9 tačaka. Među njima i predlog izmena i dopuna zakona o planiranju i izgradnji, koji omogućava dobijanje građevinskih dozvola za 28 dana. Rusija je spremna da nastavi razgovore sa Srbijom, Austrijom i Mađarskom o putevima izlaska i situacije nastale zbog prekida realizacije projekta Južni tok, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Evropskoj uniji Vladimir Čižov. Ranije sam već pomenuo da se od turskog čvora linije gasovoda mogu razvući na različite strane, naveo je ruski diplomata za televizijski kanal Rusija 24. Savet bezbednosti danas će razmotriti situaciju na Kosovu na osnovu redovnog izveštaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna, u kojem je izražena zabrinutost zbog političkog zastoja u Prištini. Učešće na sednici najavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić, a u Njujork je otputovao i odlazeći kosovski premijer Hašim Tači. Prvi potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić u Bazelu učestvuje na 21. sastanku ministarskog saveta OEBS-a, čija će glavna tema biti aktuelna situacija u Ukrajini. Praktično se na tom sastanku završava jednogodišnje predsjedavanje Švajcarske OEBS-u, a od 2015. Srbija preuzima tu važnu ulogu. Pod sloganom Sve je moguće, u Beogradu počinje 8. po redu Festival nauke. Do 7. decembra festival će biti održan na 3 lokacije u Ceptar Expo centru, Studentskom kulturnom centru i Galeriji Narodne banke Srbije u Nemanjinoj ulici. Ove godine novina je svemoguća zona, namenjena svim kreativnim stvaraocima. Košarkaši Partizana izgubili su od Hapoela u 8. kolu E grupe Evrokupa 64-83. Tako su crno-beli ostali bez bilo kakvih šansi da se nađu u narednoj fazi tog takmičenja. Danas će biti promenljivo oblačno i suvo, u Banatu povremeno će duvati košava, najviša dnevna temperatura do 11, u Beogradu oko 8 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i u Beogradu 4 stepena, najhladnije na Crnom vrhu minus 4 stepena. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro, deco. Ja sam Milovan Danojlić i kad sam u posebno dobrom raspoloženju, onda se setim dece pa napišem ponešto i za decu. Mene uvijek zanimalo šta dete u kolevci misli, pošto po ceo dan mora nešto misliti. Nijedno stvorenje na svetu nije od bebe ozbiljnije i zamišljenije. Ta čela namrštena i misona, visoka su i umna ko u Platona. Kad misleći na prepreku udare jaču, bebe odjednom počnu da plaču. Večno pitanje početka i kraja prosto ih dovodi do očaja. Što duže misle, to im je teže, da se iz ontološke izvuku mreže. Ne znaju majke, ne znaju oci, da su bebe duboki mislioci, koji nikome ni po cenu prisile ne poveravaju šta su smislili. Mart. Od ranog jutra sunce greje i sneg se topi, kaplje sastreje, treperi vazduh, drhture leje.
Svijet se otvorio i svetlo sve je.
Još jedna prolična, prolično jutro se zove. 8 sati, dime se Karpati, sunce seva iz desna i sleva, dan se rađa, kreće bela lađa preko mora, livada i gora.
Ustaj rode i donesi vode,
sa izvora, kraj sela i dvora.
Bistrih kapi, livada se napi, duša travlja sad se oporavlja. O stolici koja je pokušala da hoda, videvši kako kokoške koračaju dvonoške, i da najmanje mače sa 4 već skače, reče:
Zašto?
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 Zašto ja ne mogu da pokrenem ni jednu nogu?
Poskoči troma i stara i polomi 2 nogara. Dobro jutro, deco. Ja sam Milovan Danojlić.
Ovoga jutra budile su vas
Jovana Đurić,
Darija Matur,
Katarina Đurin,
Malena Pavlović
iz osnovne škole Veljko Ramadanović.
Sedam časova i 10 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. I ja se evo sada nadam da neke baterije još uvek rade u Majdanpeku i da ima malo zaliha energije i da možda neki tranzistor jeste uključen i da mogu da čuju ono što će biti važno da čuju, jer u narednih nekoliko minuta razgovaramo sa Nikolom Petrovićem, direktorom Elektromreže Srbija. Dobro jutro.
Dobro jutro, vama i vašim slušateljima.
Gospodine Petroviću, šta možemo da kažemo u ovom trenutku? Znamo da je sinoć na kratko došla struja, da je ponovo se dogodio kvar i da se tokom noći, koliko je to bilo moguće, radilo na lociranju i otklanjanju ovog kvara. Kakva je sada situacija?
Znači, noćas je ponovo ispod dalekovod 110 koji ide prema Majdanpeku na kilometri i pod Majdanpeku usred velikog leda. Cele noći su ekipe tražile kvar, kvar je lociran, trenutno se radi na otklanjanju kvara. Pao je provodnik na tom delu i trenutno se sastavlja provodnik i nadamo se da ćemo veoma brzo uspeti da uspostavimo električnu energiju ponovo. Uporedo sa tim se i druga dva pravca jedan iz Neresnice, drugi iz Bora popravljaju i nadamo se da će i ta dva pravca biti popravljena u toku dana, tako da očekujemo da danas do kraja dana imamo tri pravca, a nadamo se da će električna energija doći u prepodnevnim časovima u Majdanpek.
Ne možemo precizno ništa reći osim ovako u toku prepodneva, ali tako?
Ne, znate šta, jutro smo davali preciznije informacije, ispostavilo se da je stanje na terenu bilo toliko teško da smo svaki put promašili za malo, tako da ne bi da dajem nikakve preciznije informacije, ali nadam se najbolje.
Kako je trenutno?
Mi smo svi na terenu, svi iz elektromreže, ja sam isto Majdanpeku, tako da...
Da, upravo i hoću da vas pitam, kakva je trenutna vremenska situacija, koliko vam to otežava posao i koliki je taj led i još uvek stojno?
Situacija je mnogo bolja nego prethodnih dana, ali noću je problematično, noću pada temperatura i dalekovodi su zaleđeni.
Ono što jeste neobično, a i vesti su takve dolazile i juče, da je ovo prvi put da se ovako nešto dogodilo, s obzirom da je Majdanpek iz tri pravca snabdevan strujom i niko nije mogao da pretpostavi da će baš da se dogodi da sva tri pravca budu onemogućena, da da donesu struju do grada.
Poslednji put se to dogodilo 69. godine sa Negotinom, ali jednostavno to su samo vremenske neprilike, jednostavno. Sve je zaleđeno, bilo ogromne količine leda su na provodnicima i provodnici ne mogu to izdržati.
Ima li još leda, gospodine Petroviću, na provodnicima?
Ima još uvek leda na provodnicima, mi to pokušavamo da čistimo, radimo sve što je u našoj moći. Treba da znate da jedino ljudski životi, ljudi koji rade na dalekovodima su ugroženi. I mi smo u Majdanpeku, ljudi su veoma razumni, veoma mirni, stvarno imamo od njih veliku podršku i ja im se zahvaljam na strpljenju.
Rekli ste još samo to da vas pitam da je locirano gde je kvar, na tom mestu sada upravo rade ekipe.
Upravo rade na tom mestu, to je na kilometar i pod Majdanpeka u pravcu prema Kostolcu i ekipe upravo, da se izrazim onako, upravo krpe taj kabel i nadam se veoma brzo mu uspostavljaju električnu energiju.
Da li će popravka ovog kabla omogućiti dolazak struje u Majdanpek ili se za ceo grad mora čekati da se osposobe i ova dva dalekovoda koje ste pominjali?
Ne. Bilo koji prvi da završimo, on će dovesti električnu energiju u Majdanpek, ali kažem, mi radimo na sva tri da osiguramo isporuku električne energije.
Hvala najlepše na ovom razgovoru. Bio je to Nikola Petrović, direktor Elektromreže Srbije. Čuli ste, poštovani slušalci, naročito o građanima Majdanpeka, ova vest će mnogo značiti ukoliko nas neko od njih čuje. Struja bi trebalo da dođe u toku prepodneva, mi ćemo i nadalje pratiti situaciju u ovom gradu. 7:13.
Noća se probudila.
7:17, jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Danas u Srbiji promenljivo i oblačno vreme, ali u većem delu danas suvo, maksimalna temperatura od 8 do 11 stepeni. Poslednja merenja pokazuju da je 5 stepeni u Loznici, Kragujevcu i Valjevu, 4 u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kruševcu i Nišu, 3 u Požegi i Kraljevu, 2 u Negotinu, 1 stepen u Zaječaru, minus 1 na Zlatiboru i minus 4 na Crnom Vrhu. Današnju vest koju ste mogli čuti i u našim vestima ću ponoviti. Skupština Srbije počeće sednicu na čijem dnevnom redu je između ostalog predlog izmena zakona o planiranoj izgradnji koji omogućava dobijanje građevinskih dozvola za 28 dana. A mi ovdje imamo jedan primjer, naime opština Čajetina, jedna je od najuspešnijih lokalnih samouprava u Srbiji po broju izdatih građevinskih dozvola za visokogradnju, što ne čudi s obzirom da je Zlatibor, koji pripada ovoj lokalnoj samoupravi, i dalje izuzetno privlačan za investitore, ali pažnju izaziva i podatak da opština Čajetina izlazi u usret investitorima, omogućujući brzo sprovođenje brojnih procedura u procesu dobijanja građevinske dozvole. O tome Zoran Žeravčić.
U opštini Čajetina 2013. izdato je 90 građevinskih dozvola za objekte visokogradnje. Do kraja ove godine biće ih stotinak. Reč je o gradnji na Zlatiboru, gde niču novi hoteli, ali i apartmani, odnosno zgrade sa manjim brojem stambenih jedinica. Investiraju naši ljudi, ali i biznismeni iz inostranstva koji traže parcelu na planini Zlatnih Borova. No nije samo atraktivnost Zlatibora kao turističke destinacije ključna za investiranje u nove objekte. Snažnu podršku u tom procesu daje opština Čajetina, koja je donela urbanističku dokumentaciju, ali i obezbedila da investitor veoma brzo prođe kroz proceduru dobijanja građevinske dozvole. Opština Čajetina upravo je dobila dva nova softvera, jedan koji će elektronski povezati lokalnu samoupravu i javna preduzeća i drugi koji praktično radi kao elektronski registar svih administrativnih postupaka, kaže ispred isporučioca softvera Optimus Centra Slađana Karavdić-Kočović.
Pre nekih 25-6 postupaka koji su obuhvaćeni, čime će se strankama u stvari dati mogućnost jedne strane da budu potpuno informisani, jer će za svaki postupak biti data, da tako kažem, lična karta od zaposlenog koji radi na rešavanju potrebne dokumentacije, informacije, taksi. I drugi deo je ovaj softver koji služi u stvari da poveže lokalnu samoupravu i javna preduzeća, katastar i druge organizacije, tako da u stvari će opštinu ime i za račun investitora elektronskim putem komunicirati sa javnim preduzećima i isto tako elektronskim putem u veoma kratkim rokovima koji su upravo protokolom definisani dobijati odgovore i dokumentacije.
Za predsjednika opštine Čajetina Milana Stamatovića ovo je novi doprinos lokalne samouprave što lakšem dobijanju građevinske dozvole.
I potencijalnim investitorima da omogućimo da na jednom mestu dobiju sve informacije bez dosadašnjeg gubljenja vremena i lutanja od jedne institucije do drugog. Sada ćemo svi biti umreženi, tako da u bilo koju instituciju da se obratite moći ćete da dobijete one potrebne informacije.
Veliki broj informacija vezanih za mogućnost investiranja može se naći i na zvaničnom sajtu opštine Čajetina.
Put do slame i bogatstva, put do trona, od uvek je bio isti. Od iskona, put do pakla i ponora, put do sloma, od uvek je bio isti. Od iskona, niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, odiseja, stav za trnja i lista za orhideja. Odiseja, odiseja,
niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi. Svako juče ostavlja nam tragu kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista. Sve što sija i ne mora da zablista.
Časova 24 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Prva četiri čarter leta na relaciji Moskva-Niš-Moskva krenuće 28. decembra, najavljuju sa niškog aerodroma Konstantin Veliki. Letove, koji će biti organizovani jednom nedeljno, zakupile su četiri turističke agencije iz Rusije. Interesovanje naših, ali i ruskih turista za ovu ponudu je dobro, pa je preostalo još malo slobodnih mesta, saopštavaju sa niškog aerodroma i podsjećaju da je samo do oktobra ove godine Srbiju posetilo više od 100.000 ruskih turista. Ovim povodom jutros idemo u Niš, odakle nam se javlja naš reporter Ozren Ra.
Evo, dragi slušalci, pred našim mikrofonom ovog jutra Ivanka Stanisavljević iz marketinga Niškog aerodroma Konstantin Veliki. Ivanka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kreću čarter letovi krajem decembra i to se leti za Moskvu, tako?
Tako je, sa Niškog aerodroma od 28. decembra kreću čarter letovi. Četiri je planirano na ponedelju dana. Organizator čarter letova jesu turističke agencije, to četiri. Seven Tour, Apelsin, Air Tours i Geometri.
Kakvo interesovanje za ove letove?
Za sada vlada veliko interesovanje i ja se iskreno nadam da će svi ovi čarteri biti popunjeni i da ćemo jednog dana, odnosno stvoriti bazu za redovne letove na relaciji Niš-Moskva.
Da objasnimo, za ove čarter letove verujem da ima još mesta, zainteresovani putnici koji žele pre svega da dočekaju novu godinu u Moskvi, mogu da iskoriste ove letove.
Tako je, još uvijek ima mesta, ali popunjenost je relativno dobra, još uvijek ima mesta i mogu se obratiti agencijama širom Srbije, prvenstveno ovim četirim agencijama koje sam i pomenula, jer su oni zapravo organizatori putovanja.
Ali i naše domaće agencije.
Naravno, naše domaće agencije prodaju te aranžmane.
Da kažemo šta očekujete posle nove godine, hoće li se čarteri nastaviti?
Iskreno se nadam da hoće. Verujem da ćemo ovim pokazati da je veliko interesovanje vlada, kako naših turista za posetu Moskvi, isto tako i ruskih turista za posetu Srbiji. Zapravo ja bih napomenula, statistika pokazuje da u ovoj godini do oktobra meseca imamo preko 109.000 turista iz Moskve, iz Rusije koji su boravili u Srbiji.
Verujem da će i za novogodišnje praznike stići u Niš i u Srbiju.
Iskreno se nadam i ubeđena sam da hoće. Posetit će sigurno naše ski i spa centre. Naravno, bit će tu organizovane i ture širom Srbije, manastirske ture i tako dalje, ali o tome i turističke agencije trebaju malo da više kažu.
A Niški aerodrom je spreman da dočeka sve letovi i da otprati sve avione.
Naravno, uvek.
Hvala vam, Ivanka, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vama.
Čuli ste Ozrena Rašića, 7:26. Danas promenjivo oblačno i suvo vreme, kažu meteorolozi. U Banatu će duvati košava, jutarnja temperatura oko 1, najviša dnevna do 11, u Beogradu oko 8 stepeni.
Eko. Laksomucil i Laksomucil Forte. Ivančići sinovi. Da vam stomak radi kao...
Kao sat. Znam, ali koji sat?
Peščani, digitalni, zidni, ručni.
Živim ko Miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko Miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu.
Ljubav je opet u modi.
Čašom vina, tu gde za srce.
Novi CD Garavog sokaka i PGP-a.
U prodaji. Oh, 29. decembar, veliki spektakl u Sava centru. Budite tamo.
Sad su neki drugi dani, po svetu smo razvejani i od svega još imamo našu pesmu da pevamo.
Najlepše pesme sa Salaša Milana Prunića u izdanju PGP-a.
Od srca ti pesmo hvala.
U prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču. Talasaj. Kakva je uloga civilnog sektora? Kako se kontrolišu tokovi novca? Ko ima pravo da preusmerava sredstva iz budžeta? Zašto je jedan poništeni konkurs ustala sa javnost? Govore Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku, Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava i Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autor emisije Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Koje kuda?
Koje kuda na Kosmetu, u Sradačkoj župi, selo Drajčići, kod učitelja Tome, koji je znao da dolazimo iako se nismo najavile.
Preko Radio Beograda bilo javljeno. Čekivo, ceo dan.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan i vreme je za...
Vesti jutra.
Majdanpek i okoline i dalje su bez struje, iako je sinoć oko 22 časa taj grad na kratko dobio električnu energiju. Direktor Elektromreže Srbije Nikola Petrović je za naš program rekao da su sve ekipe na terenu i da se očekuje da struja stigne u toku prepodneva. Podsjetimo, zbog nevremena i pada dalekovoda, Majdanpek je skoro 4 dana bez struje, grejanja i vode, sa slabim signalom mobilnih operatera i problemima u fiksnoj telefoniji. Škola i obdanište ne rade, a bolnica i porodilište su priključeni na agregat. Opada vodostaj reke Lim, koja se delimično izlila i poplavila 10 hektara poljoprivrednog zemljišta. Situacija u Prijepolju i Brodarevu je pod kontrolom. Reka Bjelica se povukla u korito kod Lučana, kao i Zapadna Morava, koja se izlila u okolini Kraljeva. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas sednicu posvećenu situaciji na Kosovu i Metohiji. Skupština Srbije počeće sednicu na čijem dnevnom redu je, između ostalog, predlog izmjena zakona o planiranju i izgradnji, koji omogućava dobijanje građevinskih dozvola za 28 dana. Rusija je spremna da nastavi razgovore sa Srbijom, Austrijom i Mađarskom o putevima izlaska iz situacije nastale zbog prekida realizacije projekta Južni tok, izjavio stalni predstavnik Rusije pri Evropskoj uniji Vladimir Čižov. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas Vavedenje, jedan od 12 velikih hrišćanskih praznika. Pod sloganom Sve je moguće, u Beogradu počinje osmi po redu festival nauke. Košarkaši Partizana izgubili su od Hapoela u osmom kolu E grupe Evrokupa sa 64-83. Tako su crnobeli ostali bez bilo kakvih šansi da se nađu u narednoj fazi tog takmičenja. Vreme je promenjivo oblačno i suvo, u Banatu povremeno košava, jutarnja temperatura oko 1, najviša do 11, u Beogradu oko 8 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Ne bi mogo sve.
Pa se selom ti poveda da smo prave lole.
Pa zavidi nam neki sitan svet.
Ume život biti tmuran kad gledaš odole.
Budi zato si visoko, pa se vini u visoko. Hej, hej. Pa ne treba da
noću kad celo drema, kad nigde nikog nema.
Juri mokri zduć. Ajde, ja sam, treba da nema. Jedan red je baba bio kum,
kažete bre.
Svirci su nas čekali u strubu.
Da.
Rekli bio da smo konje upredli u čerze.
A onda njige vole baba bu.
Hej, ja isto pa da.
Još kad zimno i šarakan tambura zaveze.
Onda život nema mana, brži smo od aeroplana. Hej, 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 hej.
Ili
mrakom, šorom i sokakom Liska se,
opa.
Noću kad celo drema, kad nigde nikog nema, mi jurimo kroz duć. Hej, haj, baš nas briga, vozamo se na taljiga.
Jo, što živimo, e, pa ne, pa cago mi, pa da.
Ehaj, baš nas briga, vozamo se na taljiga.
Pa bolje nek na automobilom, pa da.
Ehaj, baš nas briga, vozamo se na taljiga.
To ne, pa nije to.
Ehaj, baš nas briga, vozamo se na taljiga.
Jesu vidio kako u Varburg obišli? Moram vidi i žuri kvr.
Sedam i 34 minuta. U narednih nekoliko minuta govorit ćemo o nauci. Ovo je svojevrsni uvod u pitanje jutra, ali takođe i najava zanimljivog festivala koji mnogi Beograđani vole, pod sloganom Sve je moguće. U Beogradu danas počinje osmi po redu festival nauke. Ovaj put on ima jedinstvenu sve moguću zonu, a ona je namenjena svim kreativnim stvaraocima. Čućete sve to od Čedomira Savkovića.
Svemoguća zona festivala nauke podsjeća na radionicu ili laboratoriju. U njoj će se snaći svako ko svoje znanje ume da pretvori u opipljiv proizvod. Posetioci će saznati kako stomatolozi popravljaju zube, kao i šta su jeli ljudi iz doba neolita. Studentkinja fizičkog fakulteta Saša Stojanović poručuje da će publici predstaviti vatreni tornado.
Prvo ćemo zapaliti vatru i onda ćemo zavrteti ovu mrežicu koja se nalazi oko nje. Zbog toga što je mrežica praktično šupljikava, stvorit će se turbulencija, odnosno vrtložno kretanje vazduha, i zbog toga će se i stvoriti vrtložno kretanje te iste vatre. I sada zanimljivo je da se ta vatra da se podigne na dosta visok nivo. To se dešava zbog toga što se u okviru tornada formira razlika pritisaka i samim tim i temperature, pa će topa vazduh da se penje na gore i zbog toga je mnogo viši plamen kada se tornado zavrti nego kada samo stoji plamen.
I ovo je demonstracija u malo.
Da, ovo je jako bezbedno.
Sve one koji žele da saznaju nešto više o farmaceutima zabavljaće studenti farmaceutskog fakulteta, a kako, objašnjava jedan od njih, Marko Krstić.
Pokušat ćemo da vam pokažemo vaše lice, odnosno naše lice iz nekog sasvim drugog svetla. Na našoj postavci ćete definitivno shvatiti da li farmaceuti izgledaju mlađe zbog toga što znaju jako puno antioksidansima, da li zato što imaju dobre preparate protiv bora ili zato što su pozitivni i imaju takvu energiju kakva će sigurno vladati na našoj postavci. Pokušat ćemo da kažemo u kojim biljnim izvorima se nalaze antioksidanse, da ih dokažemo, da pogledamo koji to farmaceutski preparati sadrže antioksidanse, neki da sami vi pokušate da izradite preparate, kreme protiv bora, različite vitaminske preparate za oralnu primjenu. To je sve nešto što ćete moći vidjeti na našoj postavci. Osim toga, pokazat ćemo vam šta je to što cvetove određenih biljaka štiti od tih štetnih uvek zraka, ti antioksidanse koji se nalaze u njima.
Nacionalni kriminalističko-tehnički centar upoznaće publiku sa osam forenzičkih oblasti, kaže ekspert za DNK analizu u MUP Srbije Anđelka Vučetić-Dragović.
Pored DNK analize tu će biti forenzička akustika, detekcija droga, veštačenje rukopisa i dokumenata, fotorobot, takođe veštačenje video i fotomaterijala. Pored toga, naši trasolozi, znači eksperti iz oblasti trasologije, objasnit će na koji način se podižu gazići, tragovi gazićih površina u prašini pomoću dust lifter uređaja. kao i kako pomoću određenih folija mogu takođe podići ove vrste tragova. Tu će biti izazivanje otisaka papilarnih linija odgovarajućim praškovima, tako da ćete sve moći da vidite na festivalu koji predstoji pred nama.
Festival nauke u Beogradu traje do nedelje 7. decembra. Posebna pažnja biće posvećena ekologiji i reciklaži. Ove godine festivalsku četvrt čine bivša robna kuća Kluz, studentski i kulturni centar i Galerija Narodne banke Srbije. Prva dva dana, četvrtak i petak, preporučuju se za školske posete. Festivalske karte koštaju 450, a ulaznice za programe u SKC-u i Galeriji Narodne banke Srbije 300 dinara.
Pitanje jutra.
E pa evo nas i u pitanju jutra, svakog radnog dana u jutarnjem programu Radio Beograda, jedan vreme namenjeno za vaše mišljene, poštovani slušalci, a mi smo iskoristili današnji početak Festivala nauke, rekoh mnogima omiljenog u Beogradu, pamti se po velikim gužvama svih ovih sedam prethodnih i po velikoj zainteresovanosti naročito mladih ljudi za ovu popularizaciju nauke. Pa evo zbog toga pitanje, da li je po vama širenje znanja uslov za preporod zemlje i da li biste vi povećali ulaganja države u nauku u Srbiji? 3 2 2 5 2 9 9 3 2 2 5 4 9 9 0 11, pozivni za Beograd. I ja ću samo u ovom uvodu reći da se nauka na našim prostorima, sudeći po tome koliko izdvajamo za njen razvoj, ne smatra toliko važnom. Ulažemo u nauku od 0,4 do 1% BDP-a, a evropski prosek je 2, cilj je da bude 3%. Najrazvijenije zemlje, poput Koreje ili Japana, ulažu oko 4% bruto društvenog proizvoda u nauku i ima dosta dokaza da je ulaganje u tehnologiju i nauku povezano sa ekonomskom razvijenošću neke zemlje. Šta vi mislite o tome? Javite se, dakle naši telefoni otvoreni od ovog trenutka za vas, ponovit ću 3 2 2 5 2 9 9 i 3 2 2 5 4 9 9 0 11, pozivni za Beograd. Imamo nekih desetak minuta za priču sa vama. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Recite, slušamo.
U vezi ove teme o školstvu.
Jeste, o školstvu, o nauci, o znanju.
O nauci, pa ja sam zato da se ulaže dosta u školstvo. A zamislite kako je to u našoj državi, verovatno se to zna, nego mi ulažemo u jednog doktora, a taman on diplomira, sve plaća, na primjer država, ako on daje ispite, i čim on diplomira ovde u Nemačku, Ameriku, Novi Zeland, Australiju,
kako da, kako da sprečimo to, gospodine? Kako da sprečimo?
Pa ne, ako će on ide u inostranstvo, nek vrati sve pare što ga školovala ova država od prvog razreda do diploma inženjera, na primjer.
Dobro, dakle vi predlažete da onaj ko odlazi u inostranstvo posle završenih studija vrati novac.
Vrati novce, pa nek ide tamo, nek zarađuje on, ali nek vrati da mi...
A mislite da bi nam više pomogao taj novac ili da on ostane? Šta mislite?
Pa da ostane, pomogao bi nam, normalno. Mm-hmm. Međutim, on neće da ostane. E ako neće da ostane, nek vrati pare da mi drugog školujemo koji će da ostane.
Dobro, a možemo da čujemo šta mislite zašto neće da ostane?
Može on da zaradi ako je sposoban čovek.
I ovde.
Ako on završio studije i otvori preduzeće i zaposli 5000 Srba, on može da zaradi.
Dobro.
Međutim, svi bi u neke elektrodistribuciju da se ne radi ništa i tamo vamo. Znate?
Da, jasno nam je šta mislite. Hvala vam najlepše što ste se javili. Bio je naš prvi slušalac na temu nauka u Srbiji. Da li biste povećali ulaganja koja su trenutno oko 0,36% bruto društvenog proizvoda? Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Slušamo vas, izvolite.
Novi Sad. Pa nešto ovaj prvi slušalac što je rekao, ima istine u tome što je rekao. Vidim da je ogorčen i to s razlogom. Pa evo ovako, ja da budem krajnje onako i sarkastična, ja ne bih ulagala, ne bih odvajala novac, jer zbilja nama, posle se pokaže da nama ti stručnjaci ne trebaju, nema gde da se zaposle, nema uslova i oni odlaze. Prema tome, negde kratkoročno ne bi trebalo izdvajati, jer evo ste videli sinoć, ovo je bruka. Balet, pare u budžetu se za kulturu odvajaju za cirkus, a balet se ukida.
Pa dobro, ali Zorice, ako mogu da vas pitam, ako vi mislite da nije dobro trenutno ulagati u nauku, rekli ste i sami kratkoročno, šta će se onda dogoditi s nama u budućnosti?
Ne, pa ne može, pa evo vidite vi, kako da vam kažem, kako da nisam, jesam, sad izvan iz konteksta, za ulaganje znanja je osnov. znanje, osnov, obrazovanje. Međutim, nema ova Srbija, nema te uslovna, mnogo toga drugog treba da poradi i da proradi u Srbiji da bi stručnjaci takvog kalibra ostali ovde, jer mi nemamo potrebu, mi još uvijek, eto sa zanatima, mi tako zanatlije, poljoprivreda i to, mi za takvim stručnjacima. Pa evo iz Nemačke vam odlaze lekari za Ameriku, pazite, u jednoj Nemačkoj nema toliko uslove, Amerika ima uslove za te laboratorije, za naučno-istraživački rad. Nije da. To, nemojte misliti da sam protiv, nisam daleko.
Ne, toga. Dobro smo vas razumeli, ali ja sam baš htjela da objasnite, zato što sam shvatila da ne mislite baš da ne treba ulagati.
Točno, neće biti ovdje uslova za taj kadar koji će sigurno otići. Sigurno.
Hvala lijepo, ovo je bila Zorica iz Novog Sada koja se javila u naše pitanje jutra. Ovoga jutra govorimo o našoj zainteresovanosti i posvećenosti nauci i o tome koliko bi trebalo ulagati u ovu oblast u Srbiji. Šta vi o tome mislite i da li biste vi povećali ulaganja u nauku, pa samim tim možda i uspjeli da nešto malo pomerimo s mesta. Javite se, pitanje jutra u toku. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Slušamo i vas.
Dragane,
Dragane, šta vi kažete?
Ja mislim da drastično treba da se poveća ulog za nauku.
Da. Može...
Ali to nema ko da uradi. Znate, samo neko učen može da ulaže u nauku. Mi imamo neuke ljude koji odlučuju koliko će da se ulaže u nauku. To nije moguće.
A mislite li da bi ulaganje u nauku i neki prosperitet u tom smislu doneo i preporod zemlje u nekom doglednom periodu?
Naravno da bi doneo. Zadržao bi kao prvo te ljude koji znaju nešto.
Dobro. Dakle, ono što sam je rekla na početku je da mi smo posljednji po nekim kriterijima u Europi po ulaganju u nauku. To je 0,36 bruto društvenog proizvoda, a neke od razvijenih zemalja izdvajaju 2, 3, pa čak, kako sam rekla, u Japanu i Koreji i 4%. Počinje festival nauke, bit će mnogo posjetilaca tamo ovih dana. To je dokaz da se kod nas nauka voli, ali koliko se polaže na to da se i održi. Pitanje jutra. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Slušamo vas.
Slušajte, malo pročeprkajte generaciju u 51. godine. Tada je bilo prijavljeno 1500 studenata budućih na medicinski fakultet. Od toga je odabrato 70. Od toga je položilo prijemni ispit 350. Iz te generacije je bilo ministara, generala, naučnika i svega ostalog drugog. Polovina od toga je po inostranstvu. Zašto, zna se. Međutim, slično bi trebalo sprovesti i ovdje. Drugim rečima, pooštriti veoma jake kriterijume za prijemni ispit i odabrati ljude i vezati ih zakonski, školovati, pomoći u školovanju. Da ostanu ne cijelog života, makar 5 godina posle studiranja. Prema tome, pročeprkajte generaciju 51. na medicinskom fakultetu. Mnogo što šta ćete doznati, od čega će naša zemlja naučiti, šta je tada bilo i šta je tada postignuto i kakvi su rezultati takvog načina rešavanja.
Da, vi ste otvorili sad još jedan problem o kvalitetu znanja, ali tako, i nekih možda i diploma ovdje u Srbiji.
Tako je, jer slušajte, krem naših naučnika, da tako kažem, ako uzmete da su i školarci naučnici, visoki školarci da su naučnici, je otišlo u inostranstvo. Amerika je vrlo pametna, ona vrlo malo daje na obrazovanje i na školstvo, ali zato uvozi iz cijeloga sveta vrhunske stručnjake, ama baš vrhunske. Zato ima u nekom smislu reći vrhunsku, konkretno medicinsku nauku, a da ne govorimo o drugim naukama.
Da, možemo da zaključimo, gospodine, da bez ulaganja nema nauke, tako?
Svakako, ali pametnog, racionalnog ulaganja, osmišljenog i misaonog ulaganja, ne haotično kako je danas.
E, lepo ste to rekli, hvala vam na javljanju i još ćemo čuti jednog slušalca u ovom pitanju jutra. Dobro jutro, izvolite.
Alo.
Alo, izvolite, slušamo vas.
Dobro jutro, htio bih da kažem da prema podacima
Republičkog zavoda za statistiku i informatiku. Da od 70. godine, preko 80. preko 90. preko 2000. i 2010. danas ima najviše zaposlenih u Beogradu. Mnogo više nego 70. 80. i 90.
Jel pritom mislite na naučne radnike, profesore, na koga mislite?
Ukupno zaposlenih.
A mislite na ukupan broj zaposlenih?
Da, da, da. Dobro. Samo što su nam financije loše, mislim, ne ubira se porez, ne plaćaju se takse i tako to.
Dobro. Hvala vam najlepše što ste se javili. Dakle, naši slušalci u pitanju jutra na temu nauka i ulaganje u nauku i koliko je to dobro za sve nas. Čuli ste šta su rekli. 7 časova 48 minuta. Hvala svima koji su se javili. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Uhvati dan.
Uvek kada prođe pored mene, ona peva "I'm a star." Jednu malu mom kraju zovu slatka dua, baby, danima si u školu znaju da me ona voli. Dua, dua, oh, oh, dua, baby.
Ding-a-ling-a-ling, dua, baby.
Ona ne može da shvati da me družno stalo prati, da ne mogu da je kažem da je volim, već je lažem.
Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-
9 minuta do 8 časova, hvatamo dan, jutarnji program Radio Beograda 1. U Valjevu, Loznici i Kragujevcu 5 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kruševcu i Nišu 4, 3 u Požegi i u Kraljevu, a 2 u Negotinu i 1 u Zaječaru, minus 1 na Zlatiboru, minus 1 i minus 4 na Crnom Vrhu. U Srbiji danas promenljivo oblačno, u većem delu zemlje suvo vreme, maksimalna dnevna od 8 do 11 stepeni. Kažu meteorolozi, prema izgledima vremena za 7 dana do 11. decembra preovlađivaće oblačno vreme, i to u petak ujutru i prepodne kiša na jugozapadu, do kraja dana i u subotu i u nedelju i u ostalim predelima. U petak će duvati umereni jak jugoistočni vetar u Košavskom području, u subotu će oslabiti, u nedelju popodne sneg se očekuje na višim planinama, a početkom naredne nedelje biće hladnije vreme i sneg se mestimično očekuje i u nižim predelima. Eto, to je bila prognoza za naredne dane. A u 8 minuta do 8 časova o vrapcima ćemo govoriti, poštovani slušalci. Broj vrabaca u Beogradu opada, kažu ornitolozi. Jedan od problema jeste nedostatak hrane, ali smanjen broj dživđana, smanjenju broja dživđana doprinosi i zagađenje, kao i nedovoljno mesta za svijanje gnezda. Upravo zato su aktivisti udruženja Ekološka disciplina nedavno na Zvezdari postavili više od 30 kućica za ove ptice koji su i simbol glavnog grada. Priču pripremio Relja Trajković.
Poslednjih nekoliko godina Beograđani primećuju da je u njihovim krajevima sve manje vrabaca. Mrvice im otimaju golubovi i sive vrane, ali ptica koja je jedan od simbola glavnog grada nije ugrožena samo zbog nedostatka hrane, kaže ornitolog Dalibor Kastanković, viši kustos Prirodnjačkog muzeja u Beogradu.
To je nedostatak hrane, pa nedostatak mesta za gnežđenje. Vrapci su ne baš kolonijalne ptice, ali vole da se gnezde u društvu. Uglavnom ispod streha i to nekih starih zgrada. Stare zgrade se sad sve više ruše, zidaju se neke nove, fine, koje nemaju rupe i kojima ne mogu da uđu vrapci i onda prosto nemaju gde da izvode mlade. Pa onda takođe i zagađenje. Tvrdi se da kao zagađenje tu nema nekog uticaja, ali ja sam sigurna da jeste. Od tog zagađenje ljuska jajta hoće da bude tanja, pa onda ne može da se izvede inkubacija do kraja.
Problemom staništa vrabaca počeli su da se bave aktivisti udruženja Ekološka disciplina, koji su u saradnji sa opštinom Zvezdara postavili više od 30 kućica na obodu Zvezdarske šume i kod sportskog centra Olimp. Dušan Golušin iz ovog udruženja smatra da je neophodno podići svest ljudi o ovom problemu.
Mi smo svesni da kačanje 30-ak kućica ne može da promeni značajno situaciju koja je katastrofalna kada je u pitanju brojno stanje vrapca, odnosno vrabaca u Beogradu. Naš cilj, odnosno sama ideja ovog projekta, bila je da se skrene pažnja na to da vrabac ubrzano nestaje. Suština je da ukoliko ne počnemo da menjamo naš odnos prema prirodi, ukoliko ne počnemo na bilo koji način da se aktiviramo u rešavanju ovakvih problema, naročito ovakvih problema kada su u pitanju vrste koje su u velikoj meri zavisne od nas, možemo da budemo svesni da će mnoge vrste, uključujući beogradskog vrapca, ostati samo u literaturi.
Iako nema preciznih podataka o broju vrabaca u Beogradu, u Prirodnjačkom muzeju kažu da ih ima oko 100.000. Njihov broj opada, ali ornitolog Dalibor Kastanković veruje da beogradski vrabac neće izumreti.
Postoje ta neka ekološka variranja kod svake vrste, kad im brojnost opadne i kad brojnost raste. To sve zavisi od godina, tako da ja čisto sumnjam da će da izumre vrabac, nego neke vrste su plastičnije, bolje prilagodljivije datim uslovima, brže se prilagođavaju i na zagađenje, i na klimatske promene, i na, ne znam, sušu, i na kišu, i na... Prosto takve su, a neke se slabije i sporije prilagođavaju. Usled toga, dok ne dođe do ojačanja same populacije, onda im brojnost pada. E onda u jednom momentu dođe do ekspanzije pa brojnost poraste. Dakle, te sinusoide u životu jedne vrste su sasvim normalna stvar u životinskom svetu.
Vrabac je ptica veoma zavisna od čoveka i teško da bi uspela da preživi u divljini. Pošto im hranu otimaju grabljivice, ljudi mogu praviti hranilice u kojima će im ostavljati zrnevlje, kaže Dušan Golušin.
Plastičnih flaša možete napraviti hranilicu. Problem hrane zaista jeste veoma veliki problem kad su u pitanju ove male ptice. Dakle, hranilicu koju ćete redovno dopunjavati semenkama ili jednostavno kupovinom semenka, suncokreta, živog suncokreta, sirovog žita koje ćete postavljati u blizini šimšira, da vidite da vrapci se okupljaju i da dolaze. U krajnjem slučaju, ukoliko ne možete ni to, onda barem one čuvene mrvice na prozoru u zimskom periodu, kad je zaista teško doći do hrane. Mislim da i to znači, iako se nama to možda čini negde, da to nema neki veliki efekt.
Pošto su zrnojedi, hrane se uglavnom pšenicom, prosom, suncokretom i laninim semenom. Međutim, kada imaju mladunce, umeju da love insekte i tada bivaju veoma korisni, kaže Dalibor Kastanković.
Svaka vrsta ima svoje mesto u ekosistemu, tako da i vrapci u proleće kada imaju mladunce, oni jesu zrnojedi, ali mladuncima nude i tu proteinsku hranu u vidu insekata, tako da nas spašavaju raznih napasti kao što su dosadni insekti, komarci, muve i slične napasti.
Vrabaca je u Beogradu iz godine u godinu sve manje. Iako problem njihove ishrane nije jedini, možda jeste najjednostavniji i mogu da ga reše svi Beograđani koji vole da slušaju cvrkut dživđana.
Samo ta iskri.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Majdanpek je ponovo bez struje i to zbog kvara na prenosnoj mreži. Direktor Elektromreže Srbije Nikola Petrović je za naš program rekao da su sve ekipe na terenu i da se očekuje da struja stigne u toku prepodnevnih časova.
Trenutno se radi na otklanjanju kvara i trenutno se sastavlja provodnik. Uporedo sa tim se i druga dva pravca, jedan iz Neresnice, drugi iz Bora, popravljaju i nadamo se da će i ta dva pravca biti popravljena u toku dana. Tako da očekujemo da danas do kraja dana imamo tri pravca, a nadamo se da će električna energija doći u prepodnevnim časovima u Majdanpeku.
Građani Majdanpeka su sinoć oko 22 časa nakratko imali struju, ali ona ubrzo nestala. Podsetimo, zbog nevremena i pada dalekovoda, Majdanpek je skoro 4 dana bez struje, grejanja i vode, sa slabim signalom mobilnih operatera i problemima u fiksnoj telefoniji. Škola i obdaništa ne rade, a bolnice i porodilište su priključeni na agregat. Evo i ostalih vesti. Dinar je danas ponovo oslabio. Za 1 euro je potrebno 120,99 dinara, što je nova najniža vrednost nacionalne valute prema evropskoj. Narodna banka prodala je juče 20 miliona evra kako bi ublažila dnevne oscilacije kursa, a od početka godine ukupno 1,5 milijardi evra. Još se ne zna šta će biti sa 502 preduzeća koja je država stavila na prodaju. Po zakonu, Ministarstvo privrede je bilo dužno da do kraja novembra saopšti koje od njih se gase, a koje će moći da se privatizuju i na koji način. To još nije urađeno, niti se zna kada će biti. Za jedno preduzeće, Železaru Smederevo, stiglo je 10 prijava investitora. Skupština Srbije počeće danas sednicu na čijem dnevnom redu je 9 tačaka. Među njima je predlog izmena i dopuna zakona o planiranju i izgradnji koji omogućava dobijanje građevinskih dozvola za 28 dana. Rusija je spremna da nastavi razgovore sa Srbijom, Austrijom i Mađarskom o putevima izlaska iz situacije nastale zbog prekida realizacije projekta Južni tok. To je rekao stalni predstavnik Rusije pri Evropskoj uniji Vladimir Čižov. Ranije sam već napomenuo da se od turskog čvora linije gasovoda mogu razvući na različite strane, naveo je ruski diplomata za TV kanal Rusija 24. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će razmotriti situaciju na Kosovu i Metohiji, a na osnovu redovnog izveštaja generalnog sekretara Ban Ki-muna, u kojem je izražena zabrinutost zbog političkog zastoja u Prištini. Učešće na sednici najavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić, a u Njujork je otputovao i odlazeći kosovski premijer Hašim Tači. Šef diplomatije Ivica Dačić u Bazelu učestvuje na 21. sastanku ministarskog saveta OEBS-a, čija će glavna tema biti aktuelna situacija u Ukrajini i uloga OEBS-a. Praktično se na tom sastanku završava jednogodišnje predsedavanje Švajcarske, a od 2015. Srbija preuzima tu važnu ulogu. Pod sloganom Sve je moguće, u Beogradu počinje 8. po redu festivala nauke. Do 7. decembra festival će biti održan na 3 lokacije, u Cepter Expo centru, Studentskom kulturnom centru i Galeriji Narodne banke u Nemanjenoj ulici. Ove godine novina je svemoguća zona, namenjena svim kreativnim stvaraocima. Košarkaši Partizana izgubili su od Hapoela u 8. kolu E-grupe Evrokupa 64-83. Tako su crnobeli ostali bez bilo kakvih šansi da se nađu u narednoj fazi tog takmičenja. Danas će biti promenljivo oblačno vreme i suvo, u Banatu će povremeno duvati košava, najviša dnevna temperatura do 11, u Beogradu oko 8 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu, Nišu i u Beogradu 4 stepena, u Kragujevcu 5 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Srpski na srpskom.
U reklami je jednog našeg mobilnog operatera. Devojka ushićenim glasom kaže: mogu besplatno da pričam i sa mobilnim i sa fiksnim telefonom. Mlada dama verovatno skuva kafu mobilnom i fiksnom telefonu, pomogne im da se udobno smeste za stolom, pa im kaže: dragi moji telefoni, od danas razgovaramo besplatno. Do sada su svi mislili da izmišljam, ali od kad sam snimila onu reklamu, svi su poverovali da je moguće pričati i sa mobilnim i sa fiksnim telefonom. I evo, mi stvarno razgovaramo.
Jeste, moguće je razgovarati sa mobilnim i sa fiksnim telefonom, taman koliko i voziti se sa taksijem, pisati sa olovkom ili šišati ovce sa makazama. Što bi autori reklame razmišljali o tome da li uz instrumental treba upotrebiti predlog sa ili ne, kada inače slovimo za nepismen narod, a takvi su najbolji kupci? Instrumental sredstva kojim se odgovara na pitanje čime ili pomoću čega upotrebljava se bez predloga, a instrumental društva i zajednice sa predlogom sa. U reklami mobilnog operatera reč je o instrumentalu sredstva, ali jasno je da bez predloga sa iskaz menja značenje, pa bi ga zato trebalo preformulisati, recimo ovako: od sada mogu besplatno da uspostavim vezu i sa mobilnim i sa fiksnim telefonom.
Srpski na srpskom.
Kad smo već kod instrumentala, interesuje me nešto u vezi sa igranjem. Jeste da deca danas u rukama češće imaju mobilne telefone nego lutke, ali one mlađe devojčice, da li se igraju lutkama ili se igraju s lutkama?
Mogu da se igraju i lutkama i sa lutkama, zavisno od toga kako tumačimo prisustvo lutke u njihovim rukama. Ako na lutke gledamo kao na sredstvo kojim se dete igra, onda ćemo reći da se devojčica igra lutkama, bez predloga. Ali ako se smatra da lutke devojčici prave društvo u igri, onda se upotrebljava instrumental sa predlogom, pa se kaže: devojčica se igra sa lutkama.
Srpski na srpskom.
Dečija posla. Kako da znam da li nekom detetu lutka pravi društvo ili mu je samo sredstvo za igru? A valjda i jedno i drugo. Dobro, onda mogu da kažem i sa predlogom i bez njega. A kad već pričamo o deci, da li je pravilno dečiji ili dečiji? Sa jednim ili sa dva i?
Prema pravopisu može da se kaže i dečiji, mačiji, mišiji, čovečiji sa jednim i, ali i dečiji, mačiji, mišiji, čovečiji sa dva i, s tim što se prvi oblici preporučuju kao bolji. Jedino pridev kojim se označava da nešto pripada psu ne može biti pasiji, nego samo pasiji.
Autor teksta Mirjana Blažić-Mikić, glumica Jadranka Selec, muzika Dragomir Stanojević, režija Slobodan Đukić, snimanje i montaža Blažo Rejčević.
Osam je časova 9 minuta, posljednji i završni sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan. Do 9 časova smo sa vama, a posljednja merenja govore da je temperatura vazduha 5 stepeni u Loznici, Kragujevcu i Valjevu, 4 u Beogradu, Somboru, Zrenjaninu, Kruševcu i Nišu, 2 u Negotinu i plus 1 na Kopaoniku, a minus je jedino na Zlatiboru minus 1 i na Crnom vrhu minus 3 i tamo je trenutno magla. Danas tokom dana promenljivo oblačno, ali u većem delu zemlje suvo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 11 stepeni. Sada ćemo razgovarati sa našom dopisnicom iz Čačka, Silvijom Pašalić. Silvija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovih dana i kod vas je ponovo došlo do izlivanja nekih reka. Pominjala se u vestima reka Bjelica, ali izgleda da je to sada sanirano. No, da čujemo kakva je trenutno situacija na terenu.
Najviše se pominje reka Bjelica kao i tokom čitave godine, ali jutros nema padavina u Moravičkom okrugu i reka Bjelica se povlači u korito tako da više nema opasnosti. U selu Đerać, gde je posle desetočasovne kiše u noći između ponedjeljka i utorka bilo najviše problema i gde je zapravo postojala pretnja da voda ponovo stigne do 12 najugroženijih kuća, od juče i Vojske Srbije. Prva jedinica angažovana je na podizanju nasipa, koji će biti jedno od rešenja zaštite tog lučanskog naselja, ali i namenske fabrike Milan Blagojević. Međutim, zbog kiše koja je padala početkom sedmice, problema je bilo i u čačanskom kraju, gde su manje reke, potoci i površinske vode poplavile poljoprivredne parcele, podrume i pomoćne objekte u mnogim domaćinstvima. Bilo je problema i sa snabdevanjem strujom, ali su sanirani kvarovi na elektromreži, tako da ovog jutra struju nema samo nekolicina potrošača u selu Kačulice. Upravo je u toku sednica okružnog štaba za vanredne situacije u Čačku, gde će biti sumirana situacija, gde će biti razmotreni problemi i mogućnosti prevazilaženja ovakvih situacija koje su tokom godine zaista donele mnogo štete meštanima Moravičkog okruga.
Ono što smo uspeli da saznamo je da su obezbeđena sredstva da se trajno reši problem, evo, sa koritom reke koju smo pominjali, Bjelice, jer kaže se ovu opštinu ona je plavila 8 puta samo ove godine.
Tako smo i mi juče čuli u Lučanima, gde je boravio ministar odbrane i gde je bio direktor Srbija voda. Čulo se da država zaista ima sredstva da zajedno sa Srbija vodama trajno reši problem izlivanja reke Bjelice. Kao što rekoh, jedno od rešenja bi bilo podizanje nasipa. Međutim, čulo se da bi podizanje nivoa regionalnog puta Lučani Guča kao prirodnog nasipa zaista zaštitilo tih 12 domaćinstava koja su bila 5 puta plavljena. Inače se reka Bjelica 8 puta izlivala iz svog korita i zaista nanela velike štete. Na stotine hektara budu pod vodom čim padne kiša, naprijed duže od par sati.
Da, i zaista bi bilo potrebno trajno rešiti ovaj problem, a izgleda da to ne bi ni mnogo koštalo koliko smo uspeli da shvatimo uz pomoć ovih tehnika koje su do sad primenjene i u najavi su. Nadamo se da će tako i biti. Silvija, ima li još nečega zanimljivog u Čačku?
Pa evo, mi se svi nadamo da ćemo ipak uživati u ovim aktivnostima koje će biti u tokom decembra, kada nas očekuje obeležavanje dana grada Čačka, i tako imamo zaista dosta drugih lepih aktivnosti. Nadamo se da se nećemo baviti ovim vremenskim neprilikama, međutim sve je moguće ukoliko bude snega i bude otapanja snega, posle toga može biti novih poplava, tako da smo mi spremni na sve. Eto tako, pratit ćemo šta god se desilo, prvenstveno u informativnom programu, a nadamo se da ćemo i za radijski i televizijski program doneti mnogo lepih priča.
E, to bi bilo lepo. Najlepše hvala. Čuli ste Silviju Pašalić koja nam se javila iz Čačka. 8:13. Dodaću ovoj informaciji i vest da opada vodostaj reke Lim, koja se delimično izlila i poplavila 10 hektara poljoprivrednog zemljišta. Situacija u Prijepolju i Brodarevu je pod kontrolom, a i Zapadna Morava, koja se izlila u okolini Kraljeva, takođe se povukla u svoje korito. 8:14, jutarnji program Radio Beograda 1.
Baby, sve ću da ti dam.
vidi ja te posmatram. Stobalak na tvome licu, ti si kao sam. Ne vidim u ovom mraku kako izgledaš, ali mi se čini vidi sveću da ti dam. Spojimo se sad. Ja sam tako sam. Spojimo se sad. Ja sam tako sam.
Eko. 29. decembar, veliki spektakl u Sava centru. Budite tamo.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam nema ljubavi.
Novi CD Duo Moderato. PS Post Scriptum u izdanju PGP RTS-a. Uskoro.
Da li ćeš mi ikad više doć?
Da li ste znali da je divlji beli luk 20 puta lekovitiji od običnog? Jedinstven proizvod na tržištu, Ramslin Sremuš. Biljne kapi divljeg belog luka snižavaju visok krvni pritisak, holesterol, trigliceride i čiste krvne sudove. Njihovo lekovito dejstvo prepoznali su stanovnici iz Srbije, Evropske unije i Skandinavije. Ramslin, biljne kapi Sremuš. Borac za vaše zdravlje.
Ja ne želim da se predam. Ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvo.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet u izdanju PGP-a. U prodaji.
Komšinice, vidim, ponovila si se. Šta ti je to?
To ti je, dragi moj, set top box.
Šta?
Da, da, i ti bi trebalo da ga imaš, da bi mogao da primaš digitalni signal.
Ali ja imam antenu.
Nije više dovoljno lepi.
Ha, ne razumem.
Shvati, ako nemaš oznaku DVB-T2, a nemaš je, treba da nabaviš set top box. I ja sam nedavno, sada imam savršenu sliku. Samo ovo se ne odnosi na one koji imaju kablovsku, IPTV ili satelitsku. Svi ostali moraju da se opreme. A sad, ćao!
Biću spreman nego šta?
Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Osam časova 22 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Majdanpek je ponovo bez struje zbog kvara na prenosnoj mreži, kažu u Elektromreži Srbije. U saopštenju je navedeno da su ekipe EMS-a i dalje na terenu i nastoje da ga osposobe u celosti. A direktor Elektromreže Srbije Nikola Petrović je za naš program rekao da se očekuje da struja stigne u toku prepodneva.
Trenutno se radi na otklanjanju kvara i trenutno se sastavlja provodnik. Uporedo sa tim se i druga dva pravca, jedan iz Neresnice, drugi iz Bora, popravljaju i nadamo se da će i ta dva pravca biti popravljena u toku dana. Tako da očekujemo da danas do kraja dana imamo tri pravca, a nadamo se da će električna energija doći u prepodnevnim časovima u Majdanpek. Sve je zaleđeno, bilo ogromne količine leda su na provodnicima i provodnici ne mogu to izdržati. Bilo koji prvi da završimo, on će dovesti električnu energiju Majdanpek, ali kažem, mi radimo na sva tri da osiguramo isporuku električne energije.
Ministar energetike Aleksandar Antić je izjavio da jedan sat nakon dolaska struje u domaćinstvo Majdanpeku sinoć došlo do novog problema na električnoj mreži i nestanka struje. Lociran je problem na oko kilometar i pol od Majdanpeka na putu ka Kostolcu. Ekipe su, kao što ste i čuli, na terenu i očekuje se da se šteta sanira i sistem električne energije osposobi za normalno funkcionisanje. Ministar odbrane Bratislav Gašić danas obilazi građane u Majdanpeku i predstavnicima opština predaće agregate za električnu struju. Podsećamo, zbog nevremena i pada dalekovoda, Majdanpek je skoro 4 dana bez struje, grejanja i vode, sa slabim signalom mobilnih operatera i problemima u fiksnoj telefoniji. Škola i obdanište ne rade, a bolnica i porodilište su priključeni na agregat. Ponovit ćemo iz izjave direktora Elektromreže Srbije Nikole Petrovića informaciju da se očekuje da struja u Majdanpek stigne u toku prepodneva. 8:24 minuta.
Cause you make me feel
Jutra. U ovom slučaju gošća jutra Damjana Njegić, stručni saradnik muzičke redakcije Kulturnog centra Beograda. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Kao što i pretpostavljate, poštovani slušalci, govorit ćemo o jednom kulturnom događaju, zapravo o nizu koncerata kojim se između ostalog obeležava stogodišnjica od početka Prvog svjetskog rata. Mi ćemo u okviru tog programa koji se celokupno zove Francuska muzička jesen najaviti sada program koji se zove 1914. Nada i beznađe, a autori su zapravo iz Kulturnog centra Beograda, među njima i vi, Damjana, je li tako?
Tako je, autori su iz Kulturnog centra Beograda i iz Novog Sada Vesna Mišić-Milikić i Nataša Srdić-Jan. U okviru francuske muzičke jeseni Francuskog instituta i Societe General Srbija osmišljen je ciklus od 6 koncerata obeležavanju stogodišnjice Prvog svjetskog rata, kao što ste sami rekli. Ciklus se zove 1914. Nada i beznađe. Tu nadu i beznađe pokušali smo da prikažemo upravo u kompozicijama svih onih umetnika koji su stvarali u tom periodu. Neki od njih su i bili sami na frontovima, neki od njih su bili nešto dalje od frontova, ali ono što je interesantno jeste da ta količina emocija koja je izazivana u toku rata, koje su izazvale sva ta stradanja, sva ta smrt oko njih, je zapravo podsticala umetnike da komponuje neke, čak da im je to najplodonosniji period u opusu.
Da, to je zanimljivo. Inače, da kažemo, što se ovog programa tiče, počinje sutra ovde u Beogradu i bio je već u Subotici neki od koncerta, ali tako?
Tako je, u Subotici je već bio prvi koncert u novembru. Sada nastavljamo u petak i u subotu sa vokalnim i instrumentalnim koncertom u Beogradu. Dakle, sutra u petak naveče u 20 časova umetnici iz Novog Sada izvešće kompozicije Satija, Forea, Defalje, Milojevića i drugih. Dok će u subotu u 20 časova u galeriji Artge, dakle na istom mestu, publika imati priliku da čuje instrumentalni koncert koji će izvesti gudački kvartet Anime, pijanistkinja Teja Andrić i sopran Ana Petrović.
Dakle, u petak i u subotu je program što se tiče Beograda i Beograđana u Kulturnom centru u Beogradu, a ono što je zanimljivo, neće samo koncerti biti na ovom programu, vi imate jedno vrlo zanimljivo predavanje, čiji ste autor, Eho Prvog svjetskog rata, govorite na jedan vrlo živopisan način, mogli smo to da pročitamo u ovom materijalu, o životu i stvaralaštvu kompozitora baš u vreme Prvog svjetskog rata.
Tako, interesantno je, dakle, da evo recimo ukoliko uzmemo samo naše autore, Mokranjac, čiju godišnicu isto obeležavamo ove godine, 100 godina smrti, on je negde 1914. sredinom godine krenuo u Skoplje, bežao je od rata i ubrzo je i preminuo u Skoplju. Međutim, ima tu određeni broj kompozitora kao što su Miloje Milojević, Stanislav Binički, koji su zajedno sa našom vojskom prešli Albaniju i došli do Krfa. Interesantno je da Stanislav Binički, koji je tada i napisao čuveni Marš na Drinu, koji je postao deo repertoara koncertnih dvorana širom Evrope. Dakle, interesantno je da je on u ratu, kada su došli na Krf, pored sve te bede tamo, on je, dakle, morao da obavlja svoju dužnost, da skupi muzičare, da obezbedi instrumentari i da nastavlja sa koncertima. Dakle, muzika je tu bila u svojstvu dizanja morala svim tim napaćenim vojnicima koji su se tamo nalazili.
Ja sam baš i htjela da vas pitam šta su kompozitori zapravo radili u tim među vojskom, da li su neki od njih bili baš i vojnici ili su, ovo što ste malo pre rekli, bili tu da bi izvodili određenu muziku za dizanje morala vojsci?
Pa da, dakle, nama se čini danas da muziku slušamo pre svega iz zabave, međutim, muzika je tada imala veoma važnu ulogu. Dakle, u toj svoj nesreći oni su morali dalje da stvaraju i da izvode muziku da bi podizali moral. Nakon toga su nastavili turneju u Francuskoj i, kako kažu, ubrzo su morali ponovo da se vrate u Grčku kako bi nastavili svoju dužnost, ono zašto su tu došli. Dakle, ne da ratuju, nego da izvode muziku.
A neki su upravo stvorili i neka od svojih najboljih dela u tim teškim okolnostima.
Tako je, recimo kao što je Marš na Drinu, to jest on je nastao nešto ranije u čast pobjede srpske vojske na Ceru, međutim tada je nastala i kompozicija Tamo daleko, što zapravo govori o tom jednom kolektivnoj emociji koja možda na neki način možda da bude i snažnija od pojedinačne, jer je nekako više ljudi obuhvaćeno.
Znali se možda imali stradalih među umetnicima u to vreme? Jeste li i o tome negde malo se uputili?
Sigurno da da. Recimo, interesantan je gudački kvartet Dario Samioa, koji je posvećen pesniku Leu Latilu, koji je isto poginuo u ratu 1915. godine. Dvojica su bili onako veoma bliski. Ovaj kvartet spominjem jer će se naći na repertoaru u subotu. I dvojica su bili onako veoma bliski i Mio mu je nakon pogibije posvetio taj gudački kvartet koji će publika imati priliku da čuje.
I ajte konkretno onda da kažemo kako će izgledati koncert sutra i preko sutra, šta je na programu tačno?
Dakle, sutra u izvođenju novosadskih umetnica publika će imati priliku da čuje jedno muzičko-poetsko veče, s obzirom na to da će se pored soprana i mezzo-soprana i pijanistkinja Vesne Mišić-Milikić i Nataše Srdić-Jan naći i Gabor Pongo, tako da, koji će recitovati pesme takođe nastale u tom periodu, dok će u subotu publika imati priliku da čuje dela instrumentalne muzike, dela Ravela, Mioa i Forea.
Da li se ovim završava i ovaj vaš program 1914. Nada i beznađe?
Ne, dakle, program se nastavlja u nedelju u Nišu, kada će publika tamo imati priliku da čuje isti ovaj ponovljeni koncert koji je izveden u Beogradu u subotu, i završava se koncertima u Novom Sadu u utorak i u sredu.
I time zapravo zaokružujete i ovaj ciklus obeležavanja stogodišnjice od Prvog svjetskog rata, barem kada je o ovoj temi reč.
Tako je, tako.
Ono što možda možemo u zaključku, Damjane, još da kažemo, da su neke od ovih kompozicija, sami ste to rekli malo pre, vrlo žive i prisutne, smatramo ih delom svog nacionalnog nasleđa, a evo sada smo možda neki nisu znali, čuli da su nastali u teškim ratnim okolnostima i u tom vremenu Prvog svjetskog rata. Najlepše vam hvala na gostovanju. Ja ću evo za kraj, pozivajući i naše građane da dođu i prisustvuju ovim koncertima, da kažem da je Kulturni centar Beograda pripremio i nove suvenire beogradske, da će to biti kolekcija koja se zove Beograd 1405, jer je to osvrt na period renesansnog Beograda i iz vremena despota Stefana Lazarevića, trenutak kada je Beograd, taj stari rimski kastrum, postao prestonica jedne države, a ova kolekcija posvećena je svima koji su ostali ili otišli, i domaćim i stranim beograđanima. Hvala što jednom Damljana, želimo vam uspešan program koji je pred vama.
Hvala vam.
U 8.35 slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Trajamo još 25 minuta. 8 časova 38 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1. Evropski pokret u Srbiji danas organizuje skup posvećen jednom od utemeljivača i bivšem predsjedniku tog pokreta Mirku Tepavcu, koji je preminuo 28. avgusta. Skup nosi naziv Izazovi Mirka Tepavca i predstavlja svojevrstan omaž borcu, političaru i diplomati i publicisti britkog pera. O različitim razdobljima života i rada Mirka Tepavca sa novinarom spoljnopolitičke rubrike Dnevnog lista politika i bivšim glavnim urednikom ovog lista Momčilom Pantelićem, koji će na skupu govoriti o pisanoj reči znamenitog diplomate, razgovarao je Marko Milojević.
Gospodine Panteliću, teško je u nekoliko minuta predstaviti jednu tako bogatu biografiju kakva je biografija Mirka Tepavca. Možete li ipak za slušaoce Radio Beograda da kažete ko je bio Mirko Tepavac?
Mirko Tepavac je u svom životu bio i revolucionar i disident i vrhunski intelektualac u svakom od tih perioda i legenda, živa istorija ovoga što je bila Jugoslavija i što je danas Srbija. Naročito karakterističan po tome što nikad nije odstupio od svojih stavova, zbog čega je ispaštao, ali ostajući pri svome, on je često gubio, ali na kraju ispao pobednik. Jer ono zašto se on zalagao, došlo je posle mnogih njegovih muka, došlo je do demokratije i okretanja ka Zapadu i Evropi, što je kurs koji on začeo 70-ih, kada je zajedno zbog toga sa Markom Nikezićem, Latinkom Perović, Mirkom Čanadanovićem bio smenjen i od tada duboko potisnut iz javnosti.
Mirko Tepavac je bio borac u Drugom svetskom ratu, ali je političku borbu nastavio i posle rata. Kakav je bio njegov život u posleratnom periodu?
Pa i tu je doživio neprijatnosti, bilo je nekakvih istraga, sumnjičenja. Posle prvih kritika koje je izrekao na račun nekih deformacija u partiji. Tako da su ga optuživali da je, ne znam, podlegao ustaškom ispitivanju za vreme rata. Međutim, sva svedočanstva iz tog vremena su govorila njemu u prilog da je bio nesalomljiv, kao što je ostao i do kraja života. Da bi zatim postepeno, polako preuzimao razne funkcije u društvu, između ostalog i u našim izdavačkim i medijskim zapravo kućama. Bio je i direktor Radio Beograda, takođe i politike. Bio je i zamenik, zatim i ministar spoljnih poslova. Do 72. godine, kada je zajedno sa ostalim svojim prijateljima i istomišljenicima smenjen.
Posle čistke liberala.
Posle čistke liberala, tadašnje srpsko rukovodstvo bilo je začetnik prozapadnog kursa u našoj spoljnoj politici, ne u meri u kojoj bi se osporio autoritet vrhovnog vođa, jeli Tita, niti da se, ne znam, kakva revolucionarna promjena desi, ali da se ipak krene ka tom delu sveta i toj kulturi kojoj su tadašnji lideri partije u Srbiji bili skloni i videli vrednosti koje su bile veće od onog što se tražilo u nesvrstanosti, a pogotovo od onog što se moglo očekivati od Rusije.
Čime se Mirko Tepavac bavio posle smene?
Posle smene je uglavnom bio potisnut iz javnosti, ali našao je utehu u tome što se bacio na stolarski posao. Čujem da je popravio stolicu našem piscu Radomiru Konstantinović i o tome se pričalo kao još jednoj njegovoj veštini, koja mu je valjda pomogla da prebrodi sve te neugodnosti o kojima možemo samo da pretpostavimo za to vreme kojima je bio izložen on i njegova supruga Renata Ulmanski.
U tekstu povodom njegove smrti objavljenom na sajtu Radija Slobodna Evropa stoji da je otišao čovek od principa. Kakav je privatno bio Mirko Tepavac? Vi ste ga poznavali?
Jesam, ali oni koji su ga još bolje poznavali kažu da je zaista bio čovjek principa, a koji je negovao reč kao jednu vrednost koja se međuvremenu prilično izgubila ovde. Držao je do svoje reči, nije se okretao kako vetar duva i spreman da sasluša svačije mišljenje.
Na skupu ćete govoriti o njegovoj pisanoj reči. O čemu je i kako pisao Mirko Tepavac?
Mislim da je on bio jedan od najdarovitijih političkih pisaca novijeg vremena. On je uspeo da o najtežim i najdelikatnijim političkim stvarima piše na jedan zadivljujuće elegantan način sa velikom disciplinom, da nikad ne izgubi takt, ali da ne propusti da kaže najstrože ocene o bilo kom sistemu kome je on bio. Kao što je kritikovao Kape, tako je posle kritikovao naročito Miloševića, ali se njegova kritika produžila i za period posle 5. oktobra. Zbirka njegovih eseja objavljenih u Republici 1991. do 1998. pod naslovom Država, državnici, stradalnici je jedna sjajna knjiga iz koje bih citirao nekoliko njegovih pasusa. Evo ovako. Srbija mora videti dalje nego dokle dopiru pogledi njenih vlastoljubivih stranačkih vođa. To je napisao 2002. Dakle, dve godine kasnije, 2004. piše, Srbiji nije dobro. U velikom je zaostatku za Evropom i svojim okruženjem. Okleva Srbija da čini što mora u strahu da se destabilizuje, a dodatno se destabilizuje zato što okleva. Mislim da se iz ovoga vidi njegov stil u kome često ima paradoksa i što kažu neki, ako nema paradoksa, znači da u tome nešto fali. Kod Tepavca ništa nije falilo.
Gospodine Panteliću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Skup posvećen jednom od utemeljivača i predsedniku Evropskog pokreta u Srbiji pod nazivom Izazovi Mirka Tepavca, omaž borcu, političaru i diplomati biće održan u Aeroklubu u Beogradu sa početkom u 11:00, 8:45, jutarnji program Radio Beograda 1.
Oh, baby, I can't stop.
8:48. U suštini možemo reći 11 minuta do 9, tačno toliko još minuta traje jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Četvrti dan je kako Majdanpek nema struju ni grejanje. Vojska Srbije jutros je, kako saznajemo, dopremila 3 agregata velike snage. Radnici Elektromreže Srbije rade bez prestanka. Očekuje se da tokom dana Majdanpek dobije struju. Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao za RTS da će Vojska Srbije dopremiti još agregata ukoliko to bude potrebno. Jedan od agregata trebalo bi da bude montiran kod gradske toplane kako bi bar stanari nižih spratova mogli da dobiju grejanje. Razmatra se mogućnost da se jedan od agregata montira kod lokalne sportske hale kako bi građani i tu mogli da dođu i da se ugreju, obave sve što je potrebno. Izvršni direktor Elektromreže Srbije Ilija Cvjetić očekuje da će struja u Majdanpek doći u toku dana, a kako je za naš program rekao Nikola Petrović, direktor Elektromreže Srbije, očekuje se da to bude i u toku prepodneva. Ne možemo ništa preciznije da kažemo u ovom trenutku. Inače, Cvjetić je istakao da se cijele noći radilo da se osposobe i ova dva dalekovoda kako bi se obezbedilo sigurno napajanje Majdanpeka strujom. Radi se sve što je moguće. Velika je hladnoća. Angažovali smo još 50 ljudi, rekao Cvjetić, a struja u Majdanpeku došla je, podsjećamo, sinoć oko 19.30 i ubrzo zatim je ponovo nestala. Opširnije o ovoj temi i u našim vestima u 9. A sada, kakvo nas vreme očekuje danas? Nenad Jovanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Do kraja dana u Srbiji promenjivo oblačno i u većem delu suvo vreme. Samo u Timočkoj krajini je oblačno, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu povremeno jak. Najviša temperatura od 8 do 11 u Timočkoj krajini oko 3 stepena. U Beogradu i široj okolini promenjivo oblačno i suvo sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom. Maksimalna temperatura oko 8 stepeni.
A trenutno je 5 stepeni u Loznici, Kragujevcu i Valjevu, 4 u Beogradu, Somboru, Zrenjaninu, Kruševcu, Nišu i Zaječaru, 2 u Negotinu, 1 na Kopaoniku, minus 1 na Zlatiboru, a minus 3 na Crnom Vrhu. Narednih dana također, kažu meteorolozi, bit će oblačno vreme. U petak ujutro i prepodne kiša koja se očekuje na jugozapadu, do kraja dana i subotu i nedelju i u ostalim predelima u zemlji. U petak će u Košavskom području duvati umereni jak jugoistočni vetar koji će u subotu biti u slabljenju. U nedelju popodne sneg se očekuje na višim planinama. Početkom naredne nedelje biće hladnije vreme, a sneg se mestimično očekuje i u nižim predelima. Čućemo i kakvo je stanje na putevima u Republici iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Javlja nam se Nevena Stanojević.
Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Za razliku od prethodna dva dana, danas povoljnije vremenske prilike, prema rečima meteorologa, oblačno, suvo i sa sunčanim intervalima. Trenutno vozačima najveći problem u saobraćaju zadaju magla i sumaglica. Vidljivost je smanjena, a saobraćaj usporen i otežan na području Timočke i Negotinske krajine, dok na sumaglicu treba računati na području Loznice, Zaječara i Vranja. A vozače upozoravamo da obrate pažnju i na ostalim putevima duž rečnih tokova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u vremenskom intervalu od 9 do 17 časova na petlji Mostar na autoputu E75 u smeru Niš-Beograd izvodit će se radovi na sanaciji oštećenja kolovoza ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Zbog radova može doći do usporene vožnje, pa savjetujemo za više strpljenja i za strogo poštovanje saobraćajne signalizacije. Počeli su i radovi na proširenju naplatne stanice Stara Pazova na državnom putu prvog A reda, pa će tokom radova naplatna stanica raditi smanjenim kapacitetom. Za saobraćaj je i dalje zatvorena naplatna stanica Smederevo, a vozači mogu da koriste alternativne naplatne stanice Kolari i Požarevac. Završeni su interventni radovi na državnom putu drugog B reda na deonici Rakovac-Zmajevac. Na južnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota za danas nema planiranih obustava saobraćaja u zoni Čiflika. Na graničnim prelazima, prema poslednjim podacima koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja za putnička vozila je oko 30 minuta. A prema poslednjim podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima u Srbiji evidentirane su 93 saobraćajne nezgode, pri čemu su 22 osobe teže i lakše povređene. Podsećamo sve vozače da su do 1. aprila po novom pravilniku o upotrebi zimske opreme dužni da imaju sva 4 zimska pneumatika, ako se na putu nalazi sneg, led ili poledica. Takođe, van naseljenog mesta obavezno je posjedovanje lanaca ili drugih uređaja za povećanje trakcije. Vozačima želimo srećan put, a toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Srbije, odakle se javlja Nevena Stanojević.
Eto, čuli ste kako je stanje na putima u Republici. Ukoliko putujete, budite oprezni i pažljivi, prilagodite vožnju uslovima na putu i srećan vam put. 8:53 minuta. minuta do 9 časova, ima da su meteorolozi najavili za danas oblačno i suvo vreme u većem delu zemlje. Evo ovde u Beogradu probilo se i nešto sunca, pa možemo da kažemo da je trenutno sunčano jutro u glavnom gradu. Najviša dnevna temperatura u Beogradu oko 8 stepeni danas, a u Srbiji oko 11, tako su rekli iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. A mi smo na samom kraju jutarnjeg programa Radio Beograda 1 i pozdravljamo vas, poštovi slušalci. Sa vama su bili tonmajstor Darko Milosavljević, muzička urednica Nataša Mančić, producent emisije Bojana Tufekđić. Moje ime je Mirjana Nikić, želimo vam prijatan dan i sve najbolje. Ostanite uz Radio Beograd 1. Za 2,5 minuta počinju vesti u 9.